Misala ya Bantoma. Mokapo ya Yambo.
Théophile ya Bolingo. Na mokanda na nga ya liboso na komaki makambo nyonso Yesu asalaki mpe ateyaki wuta ebandeli, te mokolo Nzambe abutisaki ye na likolo. Liboso ya kokende na likolo apesaki mitindo na Bantoma na ye, oyo ye aponaki na nguya ya Molimo Mosantu. Na nsima ya liwa na ye abimelaki bango mbala mingi mpo na kolakisa polele ete azali na bomoi. Bazalaki komona ye mikolo 14 mobimba pe alobelaki bango sango ya bokonzi ya Nzambe. Mokolo moko azalaki kolia esika moko na bango, atindi bango boye.
Bolungwa na Yerusalemi te, kasi bozala likambo oyo tata alakaki, oyo nalobelaki bino. Mpo Yohane abatisaki bato na mai, kasi na nsima ya mwa mikolo, Nzambe akobatisa bino na Molimo Mosantu.
Bongo Bantoma oyo basanganaki batuni ye.
Mokonzi, okozongisa bokonzi na Israel na mikolo oyo.
Yesu alobeli bango.
Mpo na ntango to elaka etali bino te. Tata atiaki yango lokola ye moko alingi. Kasi bokozwa nguya ntango Molimo Mosantu akokitela bino. Bongo bokozala batemwe na ngai na Yerusalemi, na mokili ya Yudeya mpe ya Samaria mobimba, te bipai nyonso ya mokili mobimba.
Awa Yesu alobi makambo oyo, Nzambe atomboli ye na likolo ntango bazalaki kotala ye, mpe lipata moko ezipi ye na miso na bango. Bazalaki kotala se na likolo epai Yesu azalaki kokende, na mbala moko bamoni bato mibale balati bilamba ya mpembe batelemi pene pene na bango, mpe balobi:
Bato ya Galilei, mpo na nini botikali awa mpe bozali kotala na likolo? Yesu oyo akabwani na bino mpo na kobuta na likolo, akozonga ndenge moko lokola bino bomoni ye akei na likolo.
Bongo bayekoli bauti na ngomba ya banzete ya Olive mpo na kozonga na Yerusalemi. Ngomba wana ezali mosika te na mboka soki kilometele moko. Tango bakomi na mboka, bakoti na ndako mpe bamati na etazi epai bamisanaki kosangana. Ezalaki Pierre, Yohane, Zaki, Andele, Filipo, Toma, Barthélemy, Matayo, Zaki mwana ya Alfeyo, Simoni oyo amipesa mpo na mokili na ye, na Yude mwana ya Zaki. Bango nyonso bayokanaki mpe bazalaki kosangana mikolo nyonso mpo na kosambela elongo na basi mosusu mpe Maria mama ya Yesu na bandeko ya Yesu. Na mikolo wana bandeko nkama moko na 12 basanganaki. Pierre atelemi na kati na bango mpe alobi:
Bandeko, Molimo Mosantu asi ayebisi makambo nyonso ekokoyela Yudasi oyo alakisaki nzela na bato bakangaki Yesu. Ayebisaki yango na Davidi mpo aloba mpe bakoma na mikanda. Esengeli kosala mabongo. Yudasi azalaki moto ya lisanga na biso mpe azalaki na mosala na ekati na biso. Moto wana asombaki elanga na mbongo oyo bafutaki ye mpo na mabe na ye. Akoyaki motu na se, nzoto na ye epasukaki na katikati mpe misopo na ye nyonso ebimaki. Bato nyonso ya Yerusalemu bayebaki makambo oyo. Yango wana babengaka elanga wana na monoko na bango Akeledama, elingi koloba elanga ya makila. Nzoka nde ekomama na mokanda ya banzembo, ndako na ye ekotikala mpamba mpe moto afanda kuna te. Mpe ekomama lisusu, moto mosusu azwa mokumba na ye. Tango nyonso Yesu azalaki na bino, bato mosusu balandaki biso. Banda ntango Yohane azalaki kobatisa bato ti mokolo Nzambe abutisaki Yesu na likolo, esengeli te moto moko na kati ya bato wana akoma temoin ya kosekwa na ye.
Bongo bati bato mibale, Yosefi oyo babengaka Barnabasi, kombo na ye mosusu Yustusi na Matiasi. Na nsima bango nyonso babondeli:
Mokonzi, yo yebi makambo ezali na mitema ya bato nyonso. Lakisa biso nani yo oponi na kati ya bato oyo mibale mpo na kozwa esika ya Yudasi na mosala pe mokumba ya Toma. Yudasi atikaki esika wana mpo na kokende na esika na ye.
Bongo babeti zeke mpo na kozwa moko na kati na bango mpe zeke ekoyi na Matiasi. Yango wana bati ye na lisanga ya Bantoma 11.
Misala ya Bantoma. Mokapo ya mibale.
tango mokolo ya Pentecôte ekomaki bandimi nyonso basanganaki esika moko. Na mbala moko makelele ewuti na likolo ezalaki lokola mopepe makasi etondisi ndako mobimba esika bango bafandaki. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto pe ekabwani. Ezalaki lokola lolemo ekofanda na motu ya moto moko moko na kati na bango. Bango nyonso batondi na molimo mosanto pe babandi koloba na minoko mosusu lokola molimo azalaki kolobisa bango. Bayuda mosusu ya mitema malamu bazalaki kofanda na Yerusalemi, bango bautaki na bikolo nyonso ya mokili mobimba. Tango mingongo yango eyokani, bato ebele baye kotonda na wana mpe bakamwe mingi po moto na moto ayokaki bandimi bazali koloba monoko na ye ya mboka. Bakamwe mingi mpenza mpe batunani:
baoyo bazali koloba, bazali bango nyonso bato ya Galilea te? Bongo ndenge nini moto na moto na kati na biso ayoki bango bazali koloba na monoko na ye ya mboka? Awa na kati na biso tozali na bato ya Partia, bato ya Media, na bato ya Elam. Bato mosusu bavandaka na Mesopotamia, na Yudea, na Kapadose, na Ponti pe na Asia, na Fizia pe na Pafilia, na Egypte pe na ndambo ya Libia oyo ezali pepe na Sirene. Bato mosusu bazali bato ya Rome. Bato mosusu babotami Bayuda, na bapaya oyo bakomi Bayuda. Bato ya Crete na bato ya Arabia. Biso nyonso tozali koyoka bango bazali kosakola misala minene ya Nzambe na minoko ya biso ya mboka.
Bango nyonso bakamwe mpenza mayele te, bongo batunani:
makambo oyo elingi koloba nini?
Kasi bato mosusu bazalaki koseka mpe balobi:
ah, balamwe masala.
Bongo Pierre atelemi ye na bantoma mosusu zomi na moko mpe asakoli bongo:
bino Bayuda mpe bino nyonso bato ya Yerusalemi, boyoka maloba na ngai mpe boyeba malamu makambo oyo. Bato oyo balangwe masanga te lokola bino bokanisi, pamba te tozali kaka na ngonga ya libwa ya tongo. Makambo oyo bozali komona lelo ezali makambo mosakoli Yoele ayebisaki. Nzambe alobi: tala makambo ekozala na mikolo ya suka, nakosopela moto nyonso molimo na ngai. Bana na bino ya mibali mpe ya basi bakosakola na nkombo na ngai. Nakolakisa bilenge na bino makambo ebombama pe nakolotisa mibange na bino ndoto. Ya solo, na mikolo wana nakosopela basali na ngai ya basi mpe mibali molimo na ngai. Bongo bakosakola maloba na ngai. Nakosala bikamwiseli na likolo mpe bilembo na nse. Makila na moto na milima. Moi ekokoma molili. Sanza ekokoma motane lokola makila. Libosote mokolo ya mokonzi ekoma mokolo ya monene mpe ya lokumu. Bongo moto nyonso oyo akobondela mokonzi akobika. Bato ya Israeli, boyoka maloba oyo. Nzambe alakisi bino bokonzi ya Yesu ya Nazareti. Pamba te mpo na ye Nzambe asalaki makambo minene, bikamwiseli mpe bilembo na kati na bino lokola bino moko boyebi. Bopesaki moto oyo na maboko ya bato mabe pe babomisaki ye na ekuruze. Nyonso wana esalamaki lokola Nzambe akanaki mpe ayebaki uta kala. Kasi Nzambe alongoli ye na mpasi ya liwa mpe asekwisi ye, pamba te liwa ekokaki kokanga ye te. Ya solo, Davidi alobaki mpo na ye: nazalaki komona mokonzi tango nyonso liboso na ngai. Pamba te azali na loboko na ngai ya mobali mpo nalenga te. Yango wana nasepeli na motema na ngai mpe nayembi na esengo. Atako nzoto na ngai ezangi makasi, nakotia motema epai na yo. Mpo okotika te molimo na ngai na mokili ya bato bakufa, mpe okolinga te nzoto ya moto na yo epola. Olakisi ngai nzela ya bomoi. Okotondisa ngai na esengo na miso na yo. Bandeko, tika nalobela bino polele mpo na koko na biso David. Ye akufaki pe bakundaki ye, pe simetiele na ye ezali ti lelo epai na biso. Kasi azalaki mosakoli ya Nzambe mpe ayebaki te Nzambe akataki seleka te moto ya libota na ye akokoma mokonzi na esika na ye. Davidi ayebaki makambo oyo elingaki koya pe asakolaki kosekwa ya Mesia. Pamba te atikalaki seko te na mokili ya bato bakufa pe nzoto na ye epolaki te. Nzambe asekwisi Yesu oyo ngai nazali koloba na bino. Pe biso nyonso tomonaki makambo wana. Nzambe apesi ye lokumu na bokonzi pe azwi molimo mosanto oyo tata alakaki pe asopeli biso yango. Wana ezali makambo bino bozali komona pe koyoka lelo. Po ye moko Davidi akendeki na likolo te kasi alobaki. Mokonzi Nzambe alobi na mokonzi na ngai. Vanda awa na loboko na ngai ya mobali. Ti tango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Bato nyonso ya Israele basengeli koyeba malamu te. Yesu oyo bino bobomaki na ekuruze, Nzambe akomisi ye mokonzi pe Mesia.
Maloba wana eyokisaki bango mpasi na mitema, bongo batuni Pierre na bantoma mosusu.
Bandeko, tosala nini?
Pierre azongiseli bango.
Bobongola mitema, mpe moto na kati na bino azwa batisimo na kombo na Yesu Kristo. Po Nzambe alimbisa bino masumu, mpe akabela bino molimo mosanto lokola makabo. Pamba te makambo Nzambe alakaki esalami po na bino, mpo na bana na bino, mpe po na bapaya nyonso oyo mokonzi Nzambe na biso akobenga.
Pierre alobelaki bango makambo mingi mosusu mpo bango bandima. Bongo alendisi bango boye.
Tika Nzambe abikisa bino, mpe alongola bino na molongo ya bato oyo babungi nzela.
Bongo babatisaki bato oyo bandimaki maloba ya Pierre, pe mokolo wana bato 1000 baye kobakisama na lingomba ya bandimi. Bazalaki kotia makasi mpona koyeba mateya ya bantoma, mpona kozala lisanga lokola bandeko, pe mpona kolia esika moko mpe kosambela. Bato nyonso bazalaki kaka kobanga mpo bantoma bazalaki kosala bikambuseli mpe bilembo mingi. Bandimi nyonso bazalaki lisanga mpe basangisaki biloko na bango nyonso. Bazalaki koteka balopango na bango na biloko na bango pe kokabola mbongo lokola mposa ya moto na moto ezalaki kosenga. Mikolo nyonso bazalaki kosangana na ndako ya Nzambe pe kolia esika moko na bandeko na esengo mpe na boboto. Bazalaki kokumisa Nzambe pe bato nyonso balingaki bango. Mokolo na mokolo, mokonzi azalaki kobakisa na lingomba na bango bato oyo babikaki.
Misala ya bantoma Mokapo ya misato.
Pierre na Yohane bazalaki kokende na ndako ya Nzambe na ngonga ya misato ya mpokwa mpona kosambela. Moto moko akufa makolo banda babota ye, azalaki kofanda penepene na monoko ya ndako ya Nzambe oyo babengaka monoko ya kitoko. Mikolo nyonso bazalaki komema ye mpe kontia ye wana po asenga mbongo na bato bazalaki kokota. Tango amoni Pierre na Yohane balingi kokota na ndako ya Nzambe, asengi bango eloko. Pierre na Yohane batali ye te, bongo Pierre alobi na ye.
Tala biso.
Moto wana tali bango nye, pe akanisaki ete ya kozwa eloko.
Kasi Pierre alobi.
Nazali na mbongo te, kasi nakopesa yo eloko nazali na yango. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareti, tambola.
Nasima simbi ye na loboko ya mobali, pe atelemisi ye. Nambala moko makolo na ye ekomi makasi. Atelemi noki pe abandi kotambola. Akoti na ndako ya Nzambe nzela moko na bango. Azalaki kotambola, kopumbwa pe kokumisa Nzambe. Bato nyonso bamoni ye azali kotambola pe kokumisa Nzambe. Tango bayebaki ete ye moto azalaki kofanda penepene na monoko ya ndako ya Nzambe, bango nyonso bakamwe mingi penza pe bazalaki lisusu na mayele ya koloba te mpo na makambo oyo ekwelaki ye. Moto wana kangamaki kaka na Pierre mpe Yohane. Bato nyonso bakamwe, pe baye mbangu epai na bango na veranda oyo babengaka veranda ya Salomoni. Tango Pierre amoni bongo, alobi na bato.
Bato ya Israele, mpo na nini bozali kokamwa na likambo oyo? Mpo na nini bozali kotala biso lokola nde biso bato totambwisi moto oyo na nguya to na makasi na biso moko? Nzambe ya Abrahami, ya Isaac mpe ya Yakobi, Nzambe ya bankoko na biso, apesi lokumu na mosali na ye Yesu. Bino moko bopesaki ye na maboko ya bakonzi, pe boboyaki ye tango Pilate alingaki kotika ye. bino boboya ki moto ya bosanto mpe ya bosembo, mpe bosenga ki na Pilate te, batika mobomi. Yango wana bobomisa ki mokonzi ya bomoi. Kasi Nzambe asekwisiye, pe biso tozali batemwe ya makambo wana. Moto oyo bazali kotala mpe bayebiye, andimeli kombo ya Yesu, ezali ye moko Yesu abikisiye. Solo, ezali bondimi na kombo ya Yesu ekomisi moto oyo makasi mpe nzoto malamu na miso ya bino nyoso. Kasi bandeko, na ebi malamu te bino na bakonzi na bino boyeba kite makambo oyo bosala ki Yesu. Kasi Nzambe asali makambo oyo basakoli nyoso baebi saki liboso. Nanguya na ye, Mesia na ye asengela ki komona mpasi. Bobongo la mitema, mpe bozonge la Nzambe po alimbi sabino masumu. Bongo mokonzi Nzambe akoyela bino ntango ya kopema, mpe akotinde la bino Mesia. Yende Yesu, oyo ye apona ki liboso po na bino. Po na sikoyo, Yesu Kristo asengeli kotika la nalikolo ti na tango makambo nyoso ekokoma ya sika. Lokola basakoli na ye ya bosanto baebisa ki liboso na nguya na ye. Moïse alobaki solo. Mokonzi Nzambe akotinde la bino mosakoli moko lokola ngai. Ye akozala moto ya ekolo na bino. Bokoyoka makambo nyoso ye akolobela bino. Moto nyoso oyo akoyoke la mosakoli wana te bakolongola ye na lisanga ya bato ya Nzambe pe akokufa seko. Basakoli ya Nzambe, bandantango ya Samuele, bango nyoso basakola ki moko moko makambo ya mikoloyo. Bino bozali bakitani ya basakoli. Kaka po na bino, Nzambe ayokanaki na bakoko na bino, tango alobaki na Abrahami. Nakobenisa mabota nyoso na mokili mpo na bana na yo. Yango wana Nzambe abimisi mosaleli na ye mpo na bino liboso. Atindi ye po abenisa bino pe alongola moto nyoso na kati na bino na nzela ya masumu.
Misala ya bantoma. Mokapo ya minei.
Tango Pierre na Yohane bazalaki kaka koloba na bato, banganga Nzambe na bakonzi ya bakengeli ya ndako ya Nzambe pe basaduse bayei. Bazalaki na nkanda penza po bantoma mibale wana bazalaki koteya bato mpe kosakola ete Yesu asekwi. Elingi koloba ete bato bakufa bakoki kosekwa. Bongo bakangi bango pe bati bango na boloko te na mokolo oyo elandaki mpompo kwa esilaki kokoma. Kasi bato mingi na kati ya baoyo bayokaki maloba yango bandimaki, pe bato oyo bandimaki bakomaki soki mibali 15. Tongo etani, bakonzi ya bayuda na bankolo pe balakisi ya mibeko basangani na Yeruzalemi. Bato bazalaki kuna, Ana, mokonzi ya banganga Nzambe, Kaifa, Yohane, na Alexandre, pe bato nyoso ya libota ya mokonzi ya banganga Nzambe. Batelemisi bantoma liboso na bango mpe batuni bango.
Bosali makambo oyo na nguya nini mpe na kombo ya nani?
Bongo Pierre atondi na molimo mosanto alobi na bango.
Bakonzi ya ekolo mpe bankolo. Soki botuni biso lelo po na bolamu oyo tosali na moto akufa makolo. Elingi koloba te na nguya ya nani ye abiki. Tika toyebisa bino nyonso na ekolo mobimba ya Israele te. Ye abiki na kombo ya Yesu ya Nazareti, oyo bino bobaka kina ekuruze, pe Nzambe asekwisi ye. Moto oyo atelemi liboso na bino abiki po na kombo wana. Yesu azali moto oyo makambo na ye ekomama na mikanda ya Nzambe. Libanga oyo bino batongi ya ndako bobwaka ki, yangonde ekomi kosimba ndako mobimba. Bato bakoki kobika bobele epai na ye. Pamba te awa na mokili mobimba, Nzambe apesa na bato kombo ya moto mosusu te po tobika na yango.
Awa bato ya likita bamoni molende ya Pierre na Yohane, bakamwe mpenza po bamoni ete bango bazalaki bato mpamba pe bakotaki kelasi te. Bongo bayebaki lisusu ete bazalaki elongo na Yesu. Kasi lokola bazalaki komona pe moto oyo abikaki, atelemi pene pene na bango, bakokaki lisusu kotia ntembe te. Bongo babimisi bango na likita ya bankolo pe babandi kotuna. Balobanaki boye.
Tosala nini na bato oyo? Po bato nyonso ya Yerusalemi bayebi malamu ete ezali bango basalaki ekamu selimonene oyo. Pe tokoki kowanga na yango te. Kasi po ete sango ya likambo oyo epanzana te na kati ya bato, togangela bango pe topekisa bango baloba lisusu na kombo ya Yesu te ata na nani.
Babengi bango, bapekisi bango baloba to bateya na kombo ya Yesu te. Pierre na Yohane bazongiseli bango.
Bino moko botala naino soki nini ezali malamu liboso ya Nzambe. Toto sabino, toto sa Nzambe. Kasi biso, makambo oyo tomonaki mpe toyokaki, tokoki kotika koloba yango te.
Bato ya likita bagangeli bango lisusu, pe batiki bango, po bazwaki nzela ya kopesa bango etumbu te. Pamba te bato nyonso bazalaki kokumisa Nzambe mpona makambo oyo ekweyaki. Moto oyo abikaki na ekamwiseli yango asi alekisaki mbula 14. Awa batiki bango, Pierre na Yohane bakeyi epai ya bato na bango, pe balobeli bango makambo nyonso bakonzi ya banganga Nzambe pe bankolo balobaki. Tango bayoki lisolo oyo, bandimi basangani mpona kosambela Nzambe boye.
Mokonzi, yo moto osalaki likolo na se, ebale ya monene pe biloko nyonso. Yo moto lobaki na koko na biso Davidi, mosali na yo, na nguya ya Molimo Mosanto.
Po na nini bikolo nyonso etomboki? Po na nini bato bazali kokanisa makambo ezanga tina? Bakonzi ya mokili bazali komilengela po na etumba. Mpe bayangeli basangani po na koboya bokonzi ya Nzambe pe Mesia na ye.
Ya solo, Herode na Ponce Pilate basangani na mboka oyo elongo na bikolo mosusu, pe bato ya Israel po na koboya bokonzi ya Yezu, mosali na yo ya bosanto oyo yo oponaki lokola Mesia. Na ndenge wana basali makambo nyonso oyo okanaki liboso na nguya pe na makanisi na yo. Pe sikoyo, mokonzi, tala ndenge bazali kogangela biso pe pesa basali na yo molende nyonso ya koteya maloba na yo. Tanda loboko na yo po na kobikisa bato ya maladi. Sala bilembo pe bikamuseli na kombo ya Yezu, mosali na yo mosanto.
Awa basilisi kosambela, esika oyo basanganaki eningani. Bango nyonso batondi na Molimo Mosanto, pe babandi kosakola maloba ya Nzambe na molende nyonso. Bandimi nyonso bazalaki motema moko, ata moto moko te alobaki ete biloko na ye ezali bobele mpo na ye. Kasi biloko nyonso ezalaki mpo na bango nyonso. Nzambe azalaki kopesa nguya monene na bantoma mpo na kosakola kosekwa ya mokonzi Yezu, pe bolamu na ye ezalaki mingi na bango nyonso. Ata moto moko te na kati na bango azalaki kokelela. Ya solo, bandimi nyonso oyo bazalaki na bilanga to na bandako batekaki yango, bamemaki mbongo wana, pe bapesaki yango na bantoma. Bongo bakabolaki mbongo yango na moto nyonso lokola mposa ya moto na moto ezalaki kosenga. Moto moko ya libota ya Levi azalaki wana, kombo na ye Yosefi, abotamaki na Chypre. Bantoma bazalaki kobenga ye Barnabasi, elingi koloba, oyo apesaka molende. Lokola azalaki na elanga na ye, ateki yango, amemi mbongo mpe apesi yango na bantoma.
Misala ya bantoma, mokapo ya mitano.
Moto moko, kombo na ye Ananiasi, ayokanaki na mwasi na ye Safira, pe bateki lopango na bango. Balongoli ndambo mosusu ya mbongo mpo na bango moko, pe bakei kopesa ndambo mosusu na bantoma. Mwasi na ye ayebaki makambo wana. Bongo Pierre alobi,
Ananiasi, mpo na nini Satana akoteli yo na motema? Okosi Molimo Mosanto pe olongoli ndambo ya mbongo oyo otekaki lopango? Soki olingaki kotikala na lopango na yo, etali kaka yo moko. Na sima ya koteka yango, mbongo ezalaki ya yo. Ezali boete, ndenge nini ozwi mokano oyo na motema na yo, okosi bato te, kasi okosi Nzambe.
Awa Ananiasi ayoki makambo wana, akweyi mpe akati motema. Bato nyonso oyo bayokaki yango, bayokaki nsomo penza. Bilenge baye kozipa ebembe, bamemi mpe bakundi yango. Na sima ya ngonga soki misato, mwasi ya Ananiasi akoti, kasi ayebaki te makambo oyo ekweyaki. Pierre atuni ye,
lobela ngai, botekaki elanga na bino na talo wana?
Iye azongisi,
Hey, ya solo.
Bongo Pierre alobi na ye.
Kasi, ona nini bino mibale, boyoka na kipo na komeka molimo ya mokonzi Nzambe. Yoka, bato oyo bakundaki mobali na yo bazali na libanda, pe bakomema yo lokola.
Kaka na tango wana akweyi na makolo ya Pierre pe akati motema. Bilenge bakoti, bakuti ye akufi. Bamemi ye mpe bakundi ye pembeni ya mobali na ye. Ekelezi ya mobimba mpe bato nyonso oyo bayokaki makambo wana, bayokaki nsomo mpenza. Bantoma basalaki bilembo mpe bikamwiseli mingi na kati ya bato. Bandimi bazalaki kosangana na motema moko na veranda ya Salomoni. Moto moko te amekaki kosangana na bango, kasi bato bazalaki kokumisa bango. Mibali mpe basi mingi mpenza bandimaki mokonzi mpe bakoti na lisanga ya bandimi. Babandi komema bato ya maladi na balabala, bazalaki kotia bango na bambeto mpe na matoko po ntango Pierre akoleka, ata elili na ye ezipa bato mosusu na kati na bango. Bato mingi bawutaki na bamboka oyo ezali penepene na Yeruzalemi. Bamemi bato ya maladi na bato oyo milimo mabe ezalaki kotungisa, mpe bango nyonso babiki. Bongo mokonzi ya banganga Nzambe na bato na ye, bango nyonso bazalaki bato ya lingomba ya basaduse. Batondi na likunya mpenza. Bakangi bantoma mpe bati bango na boloko na miso ya bato nyonso. Kasi na butu anzelu moko ya Nzambe afungoli minoko ya boloko, abimisi bango mpe alobi.
Bokende, botelema na ndako ya Nzambe mpe bosakola na bato makambo nyonso ya bomo ya sika.
Bayoki bongo, bakoti na ndako ya Nzambe na ntongo mpenza mpe babandi koteya. Mokonzi ya banganga Nzambe na bato na ye babengisi bato ya likita ya bankolo mpe bankolo nyonso ya Israele, batindi basoda mpo bakende koluka bantoma na boloko. Kasi ntango basoda bakomi kuna bamoni bango te, bazongi epai ya likita ya bankolo mpe balobi.
Tomoni boloko bakangi yango malamu mpe basinzili bazalaki liboso ya minoko ya boloko, kasi ntango tofunguli minoko yango, tomoni moto te na kati.
Awo mokonzi ya bakengeli ya ndako ya Nzambe mpe banganga Nzambe bayoki boye, bakamwe mingi mpo bantoma bamonani te, mpe bamituni na ndenge ya likambo wana. Bongo moto moko aye mpe alobi.
Boyoka, bato oyo bino botiaki na boloko, bazali na ndako ya Nzambe, mpe bazali koteya bato.
Bongo mokonzi ya basoda akeyi na bato na ye mpe bamemi bantoma. Kasi basalaki bango mabete mpo babangaki bato, soki te balingaki kobamba bango mabanga. Awa bamimi bango, bati bango liboso ya likita ya bankolo, pe mokonzi ya banganga Nzambe abandi kotuna bango. Iye alobi na bango.
Tupekisaki bino na makasi ete bote ya lisusu te na kombo ya moto wana. Kasi bopanzi mateya na bino na mboka mobima ya Yerusalemi. Pe bolingi ete tomema ngambo mpo na liwa ya moto wana.
Bongo Pierre na bantoma mosusu balobi.
Tosengeli kotosa Nzambe kasi bato te. Nzambe ya bankoko na biso asekwisi Yesu oyo bino bobomisaki na ikuruze. Nzambe ati moto yango na esika ya lokumu na loboko ya mobali epai na ye. Akomisi ye mokonzi pe mobikisi mpo bato ya Israele babongola mitema pe bazwa bolimbisi ya masumu. Biso tozali batemwe ya makambo wana. Biso na molimo mosanto oyo Nzambe apesaki na bato oyo batosaka ye.
Awa bayoki makambo wana batomboki, balingaki koboma bantoma. Kasi Farize moko azalaki na kati na bango, kombo na ye Gamaliele. Ye azalaki molakisi ya mibeko, pe bato nyonso bazalaki kokumisa ye. Atelemi na kati ya likita ya bankolo, asengi ete babimisa bantoma mpo na mwa ntango moke. Bongo alobi.
Bato ya Israele, bokeba na makambo bolingi kosala na bato oyo. Eleki mikolo mingi te Tedasi abimaki. Ye alobaki te azalaki moto monene mpe bato soki nkama minei bakotaki na lingomba na ye. Kasi babomaki ye, bato oyo balandaki ye bapanzanaki mpe lingomba na bango ekufaki. Na sima na ye, Yudasi moto ya Galilei abimaki na ntango bato bazalaki kokomisa bankombo na bango. Bato mingi balandaki ye, kasi ye mpe akufaki, bongo bato oyo balandaki ye bapanzanaki. Kasi sikoyo nalobi na bino, bokipe lisusu bato wana te mpe botika bango, pamba te soki makanisi to misala na bango euti na bato, yango ekolimwa kaka. Kasi soki euti na Nzambe,
bino bokoki koboma yango te. Boke ba pobo buna na nzambe te.
Bato ya likita bandimi makanisi na ye.
Bongo babengi bantoma, babetisi bango fimbo mpe bapekisi bango ete batanga nkombo ya Yesu lisusu te. Na sima batiki bango, bantoma babimi na likita ya bankolo, batondi na esengo mpo nzambe apesi bango lokumu ya konyokwama mpo na nkombo ya Yesu. Mpe mikolo nyonso bazalaki kaka koteya mpe kosakola sango malamu ya Yesu Mesia na ndako ya nzambe mpe na bandako ya bato.
Misala, mokapo ya motoba.
Na mikolo wana, bayekoli bakomi mingi. Baoyo bazalaki koloba monoko ya Greki basilikaki na baoyo bazalaki koloba monoko ya Bayuda, pontango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo, bazalaki kobosa na basi oyo bakufela mibali na kati na bango. Bongo bantoma zomi na mibale babengi bayekoli nyonso mpe balobi.
Tokoki kotika kosakola maloba ya nzambe te, pona kotela bato bilei na mesa.
Kasi, boluka bande konsambo na kati na bino oyo bazali na bizaleli ya malamu, batondi na molimo mosantu mpe na mayele, bongo topesa bango mosala oyo. Boye biso tomi pesa kaka na kosambela mpe kosakola maloba ya nzambe.
Makambo wana esepelisi bango nyonso, bongo baponi Etienne, moto atondi na bondimi mpe molimo mosanto, Filipo, Prokore, Nikanore, Timoni, Parmenasi mpe Nikola, moto ya Antioche oyo akomaki moyuda. Na nsima bati bango liboso ya bantoma mpe awa babondeli nzambe batieli bango maboko. Maloba ya nzambe ezalaki kopanzana, bayekoli bakomi mingi na Yeruzalemi mpe banganga nzambe ebele bandimaki. Etienne atondaki na bolamu mpe na nguya ya nzambe, asalaki bikamwiseli mpe bilembo minene na kati ya bato. Kasi bato mosusu bazalaki kotiela ye ntembe, ezalaki bato ya ndako ya losambo oyo babengaka balongwe na bowumbu. Bayuda ya Sirene mpe ya Alexandria, na ba oyo ya Silisia mpe ya Azia. Babandi kotia na ntembe na Etienne, kasi bakokaki kofuka na ye te, po ye azalaki koloba na mayele oyo molimo mosantu azalaki kopesa ye. Bongo bafuti avoka na bato mosusu mpo baloba boye.
Toyokaki ye azali kobebisa lokumu ya Moïse mpe ya Nzambe.
Basali na ndenge ete bato nyonso na bankolo mpe balakisi ya mibeko batomboka. Mpe baye epa ya Etienne, bakangi ye mpe bamemi ye liboso ya likita ya bankolo. Kuna babimisi bato mpo na kokosela ye makambo mpe bato wana balobi.
Moto oyo azali kaka kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe na biso mpe ya mibeko ya Moïse. Toyokaki ye alobi ete Yesu ya Nazareti akoboma ndako ya Nzambe mpe akobongola bizaleli oyo Moïse atikelaki biso.
Bato nyonso bafandaki na likita ya bankolo bazalaki kotala Etienne mpe bamonaki ete elongi na ye ekokanaki na elongi ya Anzelu.
Misala, mokapo ya sambo.
Mokonzi ya banganga Nzambe atuni Etienne.
Makambo wana ezali ya solo.
Etienne azongisi.
Batata mpe bandeko, boyoka, Nzambe ya lokumu abimelaki koko na biso Abrahami tango azalaki na Mesopotamia, liboso ye akende kofana na Karani. Pe alobaki na ye, tika mokili na yo pe libota na yo, kende na mokili oyo ngai na kolakisa yo. Bongo Abrahami atiki mokili ya bato ya Kaldeya pe akei kofana na Karani. Na sima ya liwa ya tata na ye, Nzambe alongoli ye na Karani pe ati ye na mokili oyo bino bozali kofana na moyi ya lelo. Pe apesaki ye mabele ya ye moko te na mokili oyo ata kutu esika ya kotia lokolo. Kasi alakaki ete akopesa mokili oyo na ye moko pe na bana wana bakolanda ye atako azalaki naino na mwana te. Pe Nzambe alobelaki ye, bana na yo bakozala bapaya na mokili ya bato mosusu. Bato wana bakokamata bango lokola bawumbu mpe bakonyokola bango mbula kama mine. Kasi ngai moko Nzambe nalobi, nakosambisa ekolo oyo ekokomisa bango bawumbu. Sima na yango bakolongwa kuna mpe bakosambela ngai na esika oyo. Pe Nzambe ati boyokani na kati na ye na Abrahami. Elembo na yango nde kokata bana mibali. Yango wana, Abrahami akataki mwana na ye Izaki tango akokisaki poso moko. Ndenge moko pe Izaki akataki Yakobi, pe Yakobi akataki bakoko zomi na mibale ya Israel. Bakoko na biso ba yokelaki Yosefi likunia pe batekaki ye lokola mowumbu po bamema ye na Egypte. Kasi Nzambe azalaki na ye. Abikisaki ye na pasi na ye nyonso pe apesaki ye bolamu na mayele na miso ya mokonzi ya Egypte. Pe mokonzi yango atiye moyangeli ya Egypte pe ya bikolo na ye nyonso. Bongo nzala mingi ekotaki na Egypte mobimba pe na mokili nyonso ya Kanana. Pasi ezalaki mingi koleka, pe bakoko na biso bazwaki eloko ya kolia te. Tango Yakobi ayoki ete ble ezali na Egypte, atindi bakoko na biso mbala ya liboso. Na mbala ya mibale Yosefi amimonisaki na bandeko na ye. Pe kaka na tango wana, mokonzi Egypte ayebaki ekolo na ye. Yosefi atindi bato bakende koluka tata na ye Yakobi, pe libota na ye mobimba ya bato 75. Yakobi akei na Egypte, akufaki kuna pe bakoko na biso lokola. Bamemaki bibembe na bango na Sikemi pe bakundaki bango na simetele oyo Abrahami asombaki na bana ya Emore na Sikemi. Awa tango oyo Nzambe alakaki Abrahami elingaki kokoka, bato na biso babotami pe bakomi mingi na Egypte. Bongo moto ya sika azwi bokonzi, ye ayebaki Yosefi te. Mokonzi wana akosaki bato na biso, anyokolaki bakoko na biso pe atindaki bango na makasi ete babwaka bana na bango po bakufa. Moïse abotamaki na tango yango, ye azalaki mwana moko ya kitoko na miso ya Nzambe. Baleisaki ye sanza misato na ndako ya tata na ye. Tango babwaki ye, mwana ya mokonzi ya Egypte ya mwasi alokoti ye pe abokoli ye lokola mwana na ye penza. Yango wana balakisaki Moïse mayele nyonso ya bato ya Egypte, pe akomaki moto moko ya makasi na maloba pe na misala na ye. Tango Moïse akomi na mbula 40, alingaki kokende kotala bato ya ekolo na ye bana ya Israele. Amoni moto moko ya Egypte azali konyokola moto ya ekolo na ye. Akoteli ndeko na ye, azongiseli moto ya Egypte mabe na ye pe abomi ye. Akanisaki ete bandeko na ye bakoyeba te, Nzambe alingi kotinda ye mpo na kopesa bango bonsomi. Kasi bayebaki te. Na sima ya mokolo moko Moïse akuti bana Israel mibale bazali kobunda pe ye alingaki kotia boyokani na kati na bango. Alobi na bango, batata, bino bozali bandeko. Mpo na nini bozali kobunda? Kasi moto oyo azalaki konyokola ndeko na ye atindiki Moïse pe alobi. Nani atii yo mokonzi pe zuzi na biso? Olingi oboma ngai lokolo bomaki lobi moto wana ya Egypte? Awa Moïse ayoki maloba wana akimi pe akei kofana na mokili ya Madiani. Kuna abotaki bana mibale ya mibali. Na sima ya mbula 40, anzelu moko abimeli Moïse na kati ya mwa nzete ya nzube ezalaki kozika moto na esobe penepene ya ngomba ya Sinai. Moïse akamwaki tango amonaki makambo wana. Kasi tango akendeki mpo na kotala yango penepene, ayoki mongongo ya mokonzi Nzambe elobi. Nazali Nzambe ya bakoko na yo, Nzambe ya Abrahami, ya Izaki pe ya Yakobi. Moïse abandi kolenga mpo na somo pe amekaki kotala te. Bongo mokonzi alobi na ye, longola basandale na yo, mpo esika oyo otelemi ezali mabele ya bosanto. Namoni pasi ya bato na ngai oyo bazali na Egypte. Nayoki ndenge bazali kolela pe na kiti mpo na kobikisa bango. Bongo yaka na tinda yo na Egypte. Ezali bobele Moïse oyo baboyaki tango balobaki, nani atii yo mokonzi pe zuzi? Nzambe atindi ye lokola mokonzi pe mobikisi na lisalisi ya anzelu oyo abimelaki ye na mwa nzete ya nzube. Ezali Moïse moto abimisaki bana Israel na Egypte, pe asalaki bikamwiseli pe bilembo na mokili yango, na ebale ya motane pe na esobe mbula 40. Ezali Moïse moto alobaki na bato ya Israele, Nzambe akotindela bino mosakoli moko lokola ngai. Ye akozala moto ya ekolo na bino. Ezali ye moto azalaki na bana ya Israele tango basanganaki na esobe. Ye azalaki esika moko na bakoko na biso, pe na anjelu oyo azalaki koloba na ye na ngomba ya Sinai. Azwaki maloba ya Nzambe mpo na kopesa biso yango. Kasi bakoko na biso balingaki kotosa ye te. Babengani ye pe balingaki kozonga na Egypte. Balobi na Aroni, salela biso banzambe oyo bakoki kokende liboso na biso, Poto yebite makambo ekweli Moïse oye abimisa kibiso na Egypte. Pena mikolo wana basali ekeko ya mwana ngombe pe bapesi mabonza na ekeko yango. Basepeli pona eloko esalamaki na maboko na bango moko. Kasi Nzambe apesaki bango mokongo pe atikaki bango basambela minzoto lokola ekomama na mokanda ya basakoli ya Nzambe. Bato ya Israele, tango bozalaki na esobe mbula tuku mine, bopesaki ngai banyama pe mabonza mosusu, bomemaki ndako ya kapo ya Nzambe oyo babengaka Moloki, pe elili ya monzoto ya Nzambe na bino refani. Wana ezali bikeko oyo bino bosalaki mpo na kosambela yango. Yango wana, nakomema bino mosika leka Babilon. Tango bazalaki na esobe, bakoko na biso bazalaki na ndako ya kapo, esika bazalaki koboma mabanga oyo bakomaki mibeko. Yango esalamaki na ndenge ya ndako ya kapo oyo Moïse amonaki tango Nzambe atindaki ye. Tango bakoko na biso bazwi yango, bakotisi yango na mokili oyo Yozue azalaki mokonzi na bango. Pamba te babotolaki mokili yango na bikolo mosusu oyo Nzambe abenganaki na miso na bango. Yango etikalaki kuna te tango ya Davidi. Davidi azwaki bolamu ya Nzambe pe asengaki nzela ya kotongela Nzambe ya Yakobi esika ya kofanda. Nzokande, ezali Salomoni moto atongelaki ye ndako. Kasi Nzambe ya likolo afandaka na bandako oyo etongama na bato te. Lokola mosakoli ya Nzambe alobaki, likolo ezali kiti na ngai ya bokonzi. Pe se ezali esika na tiaka makolo na ngai. Ndako ya ndenge nini bokoki kotongela ngai? Esika nini ngai na koki kopema? Ezali ngai te moto nasalaki biloko wana nyonso? Ah, bino, bato ya motu makasi. Boyokaka pe bokanisaka lokola bato bayebi Nzambe te. Boboyaka molimo mosanto lokola bakoko na bino. Mosakoli nani ya Nzambe bakoko na bino banyokolaki te? Babomaki ba oyo bazalaki kosakola ete moto ya bosembo akoya. Bongo sikoyo bino boteki pe bobomi moto wana. Bino bato bozwaki mibeko na maboko ya baangelu botosaki yango te.
Bato ya likita ya bankolo batomboki ntango bayoki maloba yango pe basiliki mingi na Etienne. Kasi ye atondi na molimo mosanto, atali na likolo, bongo amoni lokumu ya Nzambe pe Yezu atelimi na loboko ya mobali ya Nzambe. Etienne alobi,
boyoka, namoni likolo efungwani, pe mwana ya moto atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe.
Bongo bagangi makasi mpe bakangi matoi, bango nyonso baweleli ye, babimisi ye na mboka mpe babandi kobamba ye mabanga. Batemwe bapesaki banzambala na bango na elenge mobali moko, kombo na ye Sauli mpo akengela yango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga, Etienne abondeli boye.
Mokonzi Yezu, kamata molimo na ngai.
Akwei na mabolongo mpe agangi makasi.
Mokonzi, limbisa bango lisumu oyo.
Awa lobi bongo akati motema.
Misala, mokapo ya mwambi.
Pe Sauli andimaki ete baboma Etienne. Kaka na mokolo yango babandi konyokola bato ya ekelezia na mboka ya Yeruzalemi makasi penza. Bango nyonso bapanzani bipai ya mokili ya Yudeya mpe ya Samaria. Bobele bantoma batikalaki na Yeruzalemi. Bato ya mitema malamu bakundi Etienne pe balelaki mingi mpo na liwana ye. Kasi Sauli atiaki molende mpo na koboma ekelezia. Azalaki kokende ndako na ndako mpo na kokanga bandimi ya mibali na ya basi pe kotia bango na boloko. Bongo bandeko oyo bapanzanaki bakei bipai nyonso ya mokili pe bazalaki kosakola sango malamu. Filipo akei na mboka moko ya Samaria pe abandi kosakola sango ya Mesia. Bato nyonso batiaki matoi mpenza na maloba ya Filipo. Pamba te bango nyonso bayokaki sango ya bikamwiseli Filipo azalaki kosala mpe bamonaki yango. Po milimo mingi ya mabe ezalaki kobima na bato ya maladi na kuganga makasi. Bato mingi oyo bakufa makolo to maboko babikaki. Pe esengo monene ezalaki na mboka yango. Banda kala moto moko azalaki na mboka wana, kombo na ye Simoni. Ye nganga nkisi, azalaki kokamwisa bato ya Samaria. Amitiaki lokola moto moko monene. Pe bato nyonso bandimelaki ye, bana pe bankolo balobaki.
moto oyo azali na nguya ya nzambe o babengaka nguya monene.
Bazalaki kondimela ye mpo banda kala azalaki kokamwisa bango na nkisi na ye. Kasi tango bato bandimisango malamu oyo Filipo asakolaki mpo na bokonzi ya nzambe pe nkombo ya Yesu Kristo, mibali na basi bazwi batisimo. Ye moko Simoni andimi pe azwi batisimo. Azalaki tango nyoso pene pene na Filipo mpe akamwaki mingi tango amonaki bilembo pe bikamwiseli minene oyo ezalaki kosalama. Awa bantoma oyo bazalaki na Yeruzalemi bayoki ete bato ya Samaria bayambaki makambo ya nzambe, bongo batindeli bango Pierre na Yohane. Tango bango bakomi kuna babondeli nzambe po bato ya Samaria bazwa molimo mosanto. Pamba te molimo mosanto akitelaki ata moko na bango naino te. Bazwaki bobele batisimo ya nkombo ya mokonzi Yesu. Bongo Pierre na Yohane batieli bango maboko pe bazwi molimo mosanto. Awa Simoni amoni ete bazwi molimo mosanto tango Pierre na Yohane batielaki bango maboko, alaki bantoma mbongo pe alobi.
Bopesa ngai nguya oyo posoki natieli moto maboko azwa molimo mosanto.
Kasi Pierre azongiseli ye.
Yo okufa na mbongo na yo. Po okanisi te okoki kosomba likabo ya nzambe na mbongo. Okoki kokota na likambo oyo soki mokete. Po motema na yo ezali malamu te na miso na nzambe. Bongola makanisi na yo ya mabe, mpe bondela mokonzi. Tango mosusu akoki kolimbisa makanisi oyo eyeli yo na motema. Mpo na moni te motema na yo etondi na likunya. Mpe masumu ekangi yo.
Bongo Simoni alobi na Pierre mpe Yohane.
Bino bobondela nzambe mpo na ngai, mpo makambo oyo bino bolobi ekweyela ngai te.
Awa basilisi koteya maloba ya bokonzi mpe koyebisa bango ete bakeba, bazongi na Yeruzalemi mpe basakoli sango malamu na bamboka mingi ya Samaria. Anzelu ya nzambe alobi na Filipo.
Telema mpe kende epai ya sude na nzela oyo elongwaka Yeruzalemi te na Gaza, yango ezali na esobe.
Filipo atelemi mpe akei. Akutani na moto moko ya mboka Ethiopia, ye azalaki mobateli ya mbongo mpe biloko nyonso ya mokonzi monene ya Ethiopia ya mwasi. Ye ayaki na Yeruzalemi mpo na kosambela, mpe azalaki kozonga na mboka na ye. Afandaki likolo ya sareti oyo bampunda bazalaki kobenda, mpe azalaki kotanga mokanda ya mosakoli Ezaya. Molimo mosanto alobi na Filipo,
kende pe pusana penepene na sareti wana.
Filipo akeyi mbangu pe ayoki moto wana azali kotanga mokanda ya mosakoli Ezaya. Filipo atuni ye,
oyebi ntina ya makambo ozali kotanga?
Ye azongisi,
ndenge nini nakoki koyeba yango soki moto alimboli ngai te?
Bongo abengi Filipo ete amata na sareti mpe avanda pembeni na ye. Ndambo ya mokanda ya nzambe ye azalaki kotanga yango oyo.
Bamemi ye lokola meme oyo balingi koboma. Azali lokola mwana meme oyo alelaka te liboso ya mutu oyo azali kolongola ye bapwala. Afandi na ye nye, bayokisi ye soni mpe baboyi kolongisa ye. Nani akoloba sangu ya bana na ye? Mpo balongoli bomoi na ye na muki.
Moto wana ya Ethiopia atuni Filipo,
Palado, lobela ngai, osakoli akoma makambo wana mpo na nani? Akoma mpo na ye moko to mpo na moto mosusu?
Bongo Filipo abandi kolimbola makambo yango, pendenge wana alakisi ye sango malamu ya Yesu. Awa bazalaki kaka kokende na nzela, bakomi na esika moko ezalaki na mayi, pe moto wana alobi,
tala mayi, eloko nini ezali kopekisa ngai nazwa batisimo?
Filipo alobi na ye,
soki ondimi na motema moko, okoki kozwa batisimo.
Ye azongisi,
nandimi ete Yesu Kristo azali mwana ya Nzambe.
Bongo akangi sareti, bakiti bango mibale na mayi pe Filipo abatisi ye. Awa babimi na mayi, molimo ya mokonzi alimwisi Filipo. Moto wana ya Ethiopia amoni ye lisusu te, bongo asimbi nzela na esengo. Kasi Filipo aye komona na mboka ya Azoti, pe akei kosakola sango malamu na bamboka nyonso te tango akomi na Cesarea.
Misala, mokapo ya libwa.
Sauli azalaki kaka kokanela bayekoli ya mokonzi na koboma bango. Akei epai ya mokonzi ya banganga Nzambe, pe asengi mikanda mpo na kopesa na bandako ya losambo na mboka Damasi, po soki akuti kuna basi to mibali oyo balandi nzela ya mokonzi Yezu, bongo akanga bango mpe amema bango na Yeruzalemi. Awa azalaki kokende na Damasi, akomi pene pene na mboka. Na mbala moko eloko lokola nkake elongwe na likolo engengi mpe ezipi ye. Akwei na se mpe ayoki mongongo moko elobi na ye.
Sauli, Sauli, mpona nini ozali konyokola ngai?
Ye atuni.
Kasi, mokonzi, yo nani?
Mpe mongongo yango ezongisi.
Nazali Yezu oyo yo ozali konyokola. Kasi telema. Kota na mboka mpe kuna moto moko akoyebisa yo makambo osengeli kosala.
Bato oyo bazalaki kotambola na ye batelemi, mayele ya kolobe ezalaki te, bayoki mongongo kasi bamoni moto te. Sauli atelemi mpe afungoli miso kasi akokaki komona te. Basimbi ye na loboko mpona komima ye na mboka Damasi. Mikolo misato akokaki komona te mpe azalaki kolia te komela mpe te. Mokristo moko azalaki na Damasi, kombo na ye Ananiasi. Mokonzi abimelaki ye mpe alobi na ye.
Ananiasi.
Ye azongisi.
Mokonzi, ngai oyo.
Mokonzi alobi na ye.
Telema, kende na balabala oyo babenga Katudwa, mpe luka moto moko ya Tars na ndako ya Yudas, kombo na ye Sauli. Azali kosambela mpe moto moko kombo na ye Ananiasi abimelaki ye. Akotaki na ndako mpe atielaki ye maboko mpo amona lisusu.
Ananiasi azongisi.
Mokonzi, bato mingi balobelaki ngai makambo ya moto wana. Bayebisaki ngai mabe nyonso ye asalaki bato na yo na Yeruzalemi. Pe awa azali na bokonzi oyo bakonzi ya banganga Nzambe bapesi ye mpo na kokanga bato nyonso basambelaka kombo na yo.
Kasi mokonzi alobi na ye.
Kende, azali moto na poni mpo na kosalela ngai. Akomema nkombo na ngai na bikolo mosusu, na bakonzi mpe na bato ya Israel. Ngai moko na kolakisa ye ndenge asengeli komona mpasi mpo na nkombo na ngai.
Bongo Ananiasi ya kei, akoti na ndako yango, atieli Sauli maboko mpe alobi.
Sauli ndeko na ngai, mokonzi Yezu oyo abimelaki yo na nzela, atini ngai po omona lisusu pe otonda na Molimo Mosanto.
Na mbala moko biloko lokola mposo ya mbisi elongwe na miso ya Sauli. Bongo abandi komona lisusu. Atelemi pe azwi batisme. Tango alei esili, nzoto na ye ezongi makasi. Sauli afandaki mwa mikolo na bayekoli oyo bazalaki na mboka Damasi. Kaka na tango wana abandi kosakola na bandako ya losambo ete Yezu azali mwana ya Nzambe. Bato nyonso oyo bayokaki ye bakamwaki mpe balobi.
Yete, moto azalaki konyokola bat oyo basambelaka nkombo ya Yesu na Yeruzalem, pe ayei awa mpona kokanga bandimi mpe komema bango epai ya bakonzi ya banganga Nzambe. Ezali boyete.
Kasi Sauli azalaki kaka kozwa nguya, azalaki kolonga bayuda ya Damasi pe kolakisa bango ete Yezu azali Mesia. Na nsima ya mwa mikolo, bayuda bayokanaki mpona kobomisa Sauli. Kasi Sauli aye koyeba makambo wana. Butu moyi bazalaki kokengela banzela oyo bato bakotelaka na mboka mpona koboma ye. Bongo bayekoli ya Sauli bakamati ye na butu mpe bakitisi ye na lopango monene ya mboka na kati ya kitunga. Tango Sauli akomi na Yeruzalemi aluki nzela ya kosangana na bayekoli, kasi bango nyonso bazalaki kobanga, mpo bandimaki te ete ye akomi moyekoli. Bongo Barnabasi akamati ye, pe amemi ye epai ya Bantoma. Alobeli bango ndenge Sauli amonaki mokonzi na nzela ya Damasi, pe ndenge mokonzi alobelaki ye. Bongo ayebisi bango ndenge Sauli asakolaki na molende na nkombo ya Yezu na mboka ya Damasi. Banda ntango wana, Sauli azalaki kotambola na bango na Yeruzalemi, azalaki kosakola na molende na nkombo ya mokonzi. Asololi mpe na bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya Greki, pe atiani ntembe na bango, kasi bango baluki nzela ya kobomisa ye. Tango bandeko bayoki boye, bamemi Sauli na Cesarea pe batindi ye na Tarse. Bongo ekelezi ezalaki na kimia na Yudea mobimba, na Galilea mpe na Samaria. Bato ekelezi ya bazalaki kaka kozwa molende, bazalaki kotosa mokonzi Yezu na motema moko, pe bakomi mingi na lisalisi ya Molimo Mosantu. Pierre azalaki kotambola bipai nyonso, pe mokolo moko akendeki epai ya bato ya bosantu oyo bazalaki kofanda na Lida. Kuna amoni moto moko, kombo na ye Eneo. Alali na mbeto, eleki mbula mwambe, po akukaki kotambola te. Pierre alobi na ye,
Eneo, Yesu Kristo abiki siyo, telema mpe bongisa mbeto na yo.
Nambala moko Eneo atelemi. Bato nyonso ya Lida mpe bipai ya Saroni, bamoni ye mpe bandimeli mokonzi Yezu. Moyeko limoko ya mwasi azalaki na mboka Yope, kombo na ye Tabita, na monoko ya Greki Dorcas, elingi koloba mboloko. Tango nyonso azalaki kosala bolamu mpe kosalisa bato bakelela. Na mikolo wana azwi maladi mpe akufi. Basukoli nzoto na mpe bati yango na ndako moko likolo ya etazi. Awa bayekoli oyo bafandaka na Yope bayoki ete Pierre azali na Lida, oyo ezali pene pene na Yope, batindeli ye bato mibale mpe balobi.
Tobondeli yo, yaka noki epai na biso.
Pierre akei noki nzela moko na bango. Awa komi, bamemi ye na ndako wana likolo ya etazi. Basi nyoso bakufela mibali bazalaki kolela pene pene na ye. Balakisi ye basimisi mpe bilamba oyo Dorcas azalaki kotonga ntango nayo na kufi te. Pierre abimisi bato nyoso, afukami mpe asambeli. Abaluki epai ya ebembe mpe alobi.
Tabita, telema.
Tabita afungoli miso mpe awa moni Pierre, afandi na mbeto. Pierre asimbi ye na loboko mpe atelemisi ye. Na nsima abengi bato ya bosanto mpe basi oyo bakufela mibali. Alakisi bango ete Dorcas azali na bomoi. Makambo wana ekomi koyebana na mboka Yope mobimba mpe bato mingi bandimaki mokonzi Yezu. Pierre atikalaki mikolo mingi na Yope na ndako ya moto moko azalaki kobongisa bamposo ya nyama. Kombo na ye Simoni.
Misala, mokapo ya zomi.
Na mboka ya Cesarea moto moko azalaki kuna, kombo na ye Corneille, ye mokonzi ya batayo ya basoda ya Roma, oyo babengaka batayo ya Italia. Moto yango azalaki moto malamu. Ye na bato nyonso oyo bazalaki kofanda na ndako na ye, bazalaki kotosa Nzambe na motema moko. Azalaki kosalisa mingi bayuda oyo bakelela, pe kosambela Nzambe ntango nyonso. Mokolo moko na ngonga ya misato ya mpokwa, amoni anzelu moko ya Nzambe abimeli ye. Anzelu akoti na ndako na ye mpe alobeli ye.
Corneille.
Ye ayoki nsomo ntango atali anzelu mpe alobi na ye.
Likambo nini mokonzi?
Anzelu azongiseli ye.
Nzambe andimi losambo na yo na lisalisi oyo opesi na bato bakelela mpe akanisi yo. Sikoyo, tinda bato na yo mpe. Pe bengisa Simoni oyo babengaka Pierre. Ye afandi na ndako ya moto moko abongisaka baposo ya nyama. Kombo na ye Simoni. Ndako na ye ezali pene pene na ebale.
Awa nzelu oyo alobaki na ye akei. Corneille abengi bato mibale na kati ya basali na ye. Pe soda moko ya malamu na kati ya basoda oyo basali laka ye. Corneille alobeli bango makambo nyonso oyo elekaki mpe atindi bango na Yope. Na nsima ya mokolo moko, tango bazalaki na nzela, pe balingi kokoma na mboka Yope, Pierre abuti likolo ya ndako mpona kosambela. Ezalaki pene pene na midi. Ayokaki nzala pe alingaki kolia. Awa bazalaki kolambela ye bilei, amoni likolo efungwani, pe eloko moko lokola elamba ya monene ezalaki kokita. Basimbi yango na basonge nyonso minei, pe ezalaki kokita na se. Na kati na yango etondaki na banyama ya ndenge na ndenge, oyo ezali na makolo minei, banioka mpe bandeke. Mongongo moko elobi na ye,
Pierre, telema, boma mpe lia.
Kasi Pierre azongisi,
te mokonzi, nano nalia eloko ya mabete, to oyo batia ekila.
mongongo yango yeyuka ni lususu mpe elobi na ye.
Eloko Nzambe akomisi malamu, koloba te ete ezali ekila.
Makambo yango esalemaki mbala misato, mpe kaka na tango wana eloko yango ekeyi na likolo. Awa Pierre azalaki komituna mpo na ntina ya makambo oyo ye amonaki, bato Corneille atindaki baye. Bazalaki koluka ndako ya Simoni, mpe bakomi na monoko ya lopango. Batuni na mongongo makasi.
Simoni, oyo babengaka Pierre, afandaka awa?
Pierre azalaki kaka komituna mpo na makambo oyo ye amonaki. Molimo alobi na ye.
Bato misato bazali koluka yo. Telema, kita mpe kende elongo na bango. Koti antembete, mpo ezali ngai moto na tindi bango.
Bongo Pierre akiti mpe akeyi epai ya bato wana, alobi na bango.
Ngai nazali moto oyo bino bozali koluka. Mpo na nini boyei awa?
Bango bazongisi.
Corneille, mokonzi ya basoda, moto atindi biso. Ye azali moto ya bosembo, mpe asambelaka Nzambe. Bayuda nyonso balingaka ye. Angelu moko ya Nzambe ayebisi ye, abengisa yo na ndako na ye, mpo na koyoka maloba na yo.
Pierre akotisi bango na ndako, mpe apesi bango esika ya kolala. Tongo etani, atelemi mpe akeyi nzela moko na bango. Bandeko mosusu ya yo pe bakeyi na ye elongo. Na mokolo elandaki, Pierre akoti na Cesarea. Corneille na bandeko na ye mpe baninga na ye ya bolingo oyo ye abengaki bazalaki kozela bango. Na ntango Pierre alingaki kokota na ndako, Corneille afukameli ye mpo na kosambela ye. Kasi Pierre atelemisi ye mpe alobi.
Telema mpo ngai mpe nazali kaka moto.
Abandi kosolola na ye. Akoti na ndako mpe akuti bato mingi basangani. Alobi na bango.
Boyebi te mobeko epekisi moyuda afanda esika moko na mopaya te. To akota na ndako na ye te. Kasi Nzambe alakisi ngai nabenga moto mabe to ikila te. Yango wana, tango bobengi ngai na ye, na tiitembe te. Nalingi na ye bantina nini bobengi singai.
Corneille azongisi.
Eleki mikolo misato penepene na ngonga oyo. Nazalaki kosambela na ndako na ngai na ngonga ya misato ya mpokwa. Na mbala moko, moto moko atelemi liboso na ngai. Alati elamba ezali kongenga. Pe alobi na ngai. Corneille, Nzambe andimi losambo na yo pe akanisi lisalisi oyo pesaka na bato bakelela. Bongo tinda bato na yo pe pona koluka Simoni oyo babengaka Pierre. Afani na ndako ya ndoyi na ye oyo babongisaka bamposo ya nyama. Ndako wana ezali penepene na ebali. Kaka na tango wana natindi bato mpo na koluka yo pe osali malamu awa oyei. Bongo sikoyo biso nyonso tozali liboso ya Nzambe mpo toyoka nyonso mokonzi atindi oyebisa biso.
Bongo Pierre alobi.
Ya solo, sikoyo namoni te Nzambe aponaka bato te. Kasi na ekolo nyonso, moto oyo abangaka ye mpe asalaka makambo ya malonga, Nzambe akondima ye. Nzambe atindaki maloba na ye na bato ya Israeli. Ayebisaki bango sango malamu ya boboto na lisalisi ya Yesu Kristo. Ye nde azali mokonzi ya bato nyonso. Boyebi makambo oyo elekaki na Yudea mobimba, banda Galilea nsima ya batisimo oyo Yohane asakolaki. Boyebi ndenge nini Nzambe asopelaki Yesu ya Nazareti nguya ya Molimo Mosantu. Ndenge Yesu atambolaki bipai nyonso. Azalaki kosala bolamu pe abikisaki bato nyonso oyo bazalaki na boumbu ya Zabolo. Pamba te Nzambe azalaki na ye. Biso tozali batemo ya makambo nyonso oyo ye asalaki na mokili ya Bayuda mpe na Yerusalemu. Bango babomaki ye na ekuruzi. Kasi Nzambe asekwisi ye na nsima ya mikolo misato, pe apesi ye nguya ya komimonisa lisusu. Abimeli bato nyonso te, kasi bobele biso batemwe oyo Nzambe aponaki liboso. Biso toliaki pe tomelaki esika moko na nsima ya kosekwa na ye. Ye atindaki biso po toteya bato, pe tosakola te ye azali moto oyo Nzambe atiaki mpo na kosambisa bato oyo bazali na bomoi, mpe bato bakufa.
basakoli nyonso ya Nzambe bazalaki batemwe na ye mpe bayebisaki te moto nyonso oyo akondima ye akozwa bolimbisi ya masumu na kombo na ye.
Awa Pierre azalaki kaka koloba, molimo mosantu akiteli ba oyo nyonso bazalaki koyoka maloba na ye. Ba Kristo ya Bayuda oyo bayaki na Pierre ba kamwe mpenza awa ba moni ete, Nzambe asopeli pe bato ya bikolo mosusu molimo mosantu. Po bayoki bango bazali koloba minoko mosusu pe kokumisa Nzambe. Bongo Pierre alobi,
nani akoki kopekisa bato oyo bazwa batisimo na mai? Awa bango bazwi molimo mosantu lokola biso?
Pe Pierre atindi ba batisa bango na kombo ya Yesu Kristo. Bongo bato wana basengi Pierre afanda mwa mikolo esika moko na bango.
Misala, mokapo ya zomi na moko.
Bantoma pe bandeko oyo bazalaki na Yudea, bayokaki ete bato ya bikolo mosusu bayambaki maloba ya Nzambe. Tango Pierre azongi na Yeruzalemi, Bakristo ya Bayuda batianaki ntembe na Pierre pe batuni ye.
Po na nini okoti na ndako ya bato bazali Bayuda te, mpe oleye esika moko na bango?
Bongo Pierre abandi ko limbo la bango malamu, makambo nyonso oyele kaki. Alobi na bango.
Nazalaki na mboka yope, petango nazalaki ko sambela. Namoni lokola ndoto, eloko moko ebimeli ngai. Ezalaki lokola elamba moko ya monene. Basimbi yango na songe minei. Ekiti na likolo pe eyei pene pene na ngai. Natali malamu na kati, pe namoni banyama oyo ezali na makolo minei. Banyama ya zamba, banyoka pe bandeke. Bongo na yoki mongongo moko elobi na ngai. Pierre, telema, boma pe lia. Kasi ngai nazongisi. Te mokonzi, eloko ya mabeto ya ekila, ekoti naino na monoko na ngai te. Pe mongongo yango eyokani lisusu na likolo mpe elobi. Eloko Nzambe akomisi malamu, koloba tete ezali ekila. Makambo yango esalamaki mbala misato, mpe biloko wana ezongi na likolo. Kaka na ngonga wana bato misato batelemi liboso na ndako epai nazalaki kofanda. Bautaki na Cesarea mpona koluka ngai. Molimo alobi na ngai nakende na bango. Natia tembete. Bandeko motoba oyo bakendeki elongo na ngai na Cesarea, mpe biso nyonso tokotaki na ndako ya Corneille. Ye alobeli biso ndenge nini amonaki anzelu ya Nzambe atelemi na ndako na ye pe alobi. Tinda bato na yo pe pona koluka Simoni oyo babengaka Pierre. Akolobela yo maloba oyo ekobikisa yo mpe bato nyonso bafandaka na ndako na yo. Awa na bandi koloba, molimo mosantu akiteli bango kaka ndenge akitelaki biso na ebandeli. Bongo nakanisaki maloba oyo mokonzi alobaki. Yohane abatisaki bato na mai, kasi bino bakobatisa bino na molimo mosantu. Bongo Nzambe apesi bango likabo ya ndenge moko na oyo apesaki biso tango tondimaki mokonzi Yesu Kristo. Ngai nazali nani po na meka kopekisa Nzambe?
Awa bayoki makambo wana batiki kotia tembe, bakumisi Nzambe pe balobi.
Bongo ya solo, Nzambe alakisi mpe na bato ya bikolo mosusu nzela ya kubongola mitema mpona kozwa bomoi ya seko.
Bongo bandimi oyo bapanzanaki mpona mpasi eyaki ntango babomaki Etienne, bakei te na Fenisia na esanga ya Chypre pe na Antioche. Kasi bazalaki kosakola maloba ya Nzambe kaka na Bayuda. Nzokande bandimi mosusu ya Chypre pe ya Sirene bayei na Antioche, bongo babandi koteya bato ya bikolo mosusu sango malamu ya mokonzi Yesu. Nguya ya mokonzi ezalaki na bango, bato mingi bandimi pe babandi kolanda mokonzi Yesu. Bandeko ya ekeleza ya Yeruzalemi bayoki sango wana, bongo batindi Barnabasi na mboka Antioche. Tango akomi pe amoni bolamu ya Nzambe, asepeli pe alendisi bango nyonso mpo basalela mokonzi na motema moko. Barnabasi azalaki moto malamu, atondaki na molimo mosanto mpe na bondimi. Pe bato mingi basangani na mokonzi. Nansima Barnabasi akei na Tarse mpo na koluka Sauli. Awa amoni ye, amemi ye na Antioche. Bafandaki mbula mobimba na kati ya ekeleza ya bandimi, pe bateyaki bato mingi mpenza. Bayekoli bazwaki nkombo ba Kristo mbala ya liboso na mboka Antioche. Na ntango wana, basakoli ya Nzambe balongwe na Yeruzalemi pe bakei na Antioche. Moko na kati na bango, kombo na ye Agabusi, atelemi mpe ayebisi na nguya ya molimo mosanto ete, nzala mingi ekozala na mokili mobimba. Yango esalamaki ntango Claude azalaki mokonzi ya Roma. Bayekoli bazwi mokano ete, bandimi batinda lisalisi na bandeko ya Yudeya, moto na moto na ndenge ya zwaka. Basalaki bongo, batindeli bankolo ya Yudeya makabo wana na maboko ya Barnabasi mpe Sauli.
Misala, mokapo ya zomi na mibale.
Nantango wana, mokonzi Herode ya bandiko nyoko la bandeko mususu ya Ekelezia. Abomisi Zaki ndeko ya Yohane na mbeli. Pe awa moni ete makambo wana esepelisi Bayuda, akangi mpe Pierre. Makambo wana elekaki na tango ya feti ya mampa oye vimba kate. Nasima yako kanga Pierre, atiye na boloko, pe apesiye na maboko ya basoda zomi na motoba, po bakengela ye minei minei. Batona batona ngonga na bango. Alingaki kosambisa ye liboso ya bato, nasima ya feti ya paki. Bongo Pierre azalaki na boloko, kasi bato ekelezi ya bazalaki kosambe la nzambe na molende nyoso pona ye. Etikalaki mokolo moko mpo Herode asambisa Pierre. Bongo na butu Pierre alalaki na kati ya basoda mibale. Bakangaki ye na minyololo mibale, pe basoda bazalaki kokengela liboso ya monoko ya ndako ya boloko. Nambala moko anzelu ya mokonzi aye pe kaso engengi. Anzelu abeti ye na mopanzi, alamusi ye mpe alobi.
Telemanoki.
Bongo minyololo oye zalaki na maboko na ye elongwe. Nansima anzelu alobi na ye.
Kanga mokaba pelata sandali na yo.
Pierre asali bongo pe anzelu alobi na ye.
Lata kazaka na yo pe landangai.
Pierre abimi na boloko mpe alandi anzelu. Andimaki te ete makambo oyo anzelu azalaki kosala ezali ya solo. Kasi akanisaki ete ezali ndoto. Baleki mokengeli ya liboso na ya mibale, pe bakomi na monoko ya bibende ya kobimela na mboka. Monoko wana efungwani yango moko, babimi pe bakomi na suka ya balabala. Na mbala moko anzelu atiki Pierre. Bongo makanisi ya Pierre ezongi pe ya lobi.
Sikoyo namoni te ezali ya solo. Mokonzi atindi anzelu na ye, mpe abiki singai na maboko ya Herode, mpe na mabe nyonso oyo Bayuda balingaki kosala ngai.
Awa amoni esika akomi, akei na ndako ya Maria, mama ya Yohane Marko. Bato mingi basanganaki wana pe bazalaki kosambela. Pierre abeti ndako pe mosali moko ya mwasi, nkombo na ye Herode, aye po na kofongola. Awa ayoki mongongo ya Pierre, asepeli mingi, kasi afongoli ndako te, akei koyebisa ete Pierre azali libanda liboso ya ndako. Bango balobi na ye.
Yo zali na liboma.
Kasi atika ka molende pe alobi ete ezali ya solo. Bango balobi.
Ezali anzelu na ye.
Kasi Pierre azalaki kaka kobeta ndako. Awa bafungoli ndako, bamoni ye pe bakamwe penza. Pierre asali elembo na loboko mpo bafanda nye pe alobeli bango ndenge nini nzambe abimisi ye na boloko. Alobi lisusu.
Boyebisa makambo oyo na Zaki mpe na bandeko nyonso.
Nasima bimi mpe akei epai mosusu. Tongo etani, mobulu ebimi na kati ya basoda mpo na koyeba epai Pierre akei. Herode atindi bato mpo na koluka ye, kasi bazwi ye te. Asambisi basoda mpe atindi ete bazwa etumbu ya liwa. Nasima longwe na Yudeya mpe akei na Cesarea, afandi kuna. Herode asilikaki mingi na bato ya Tire na Sidoni. Bango bayokanaki mpo na kokende epai na ye. Bayebanaki na moto moko azalaki kosala na ndako ya mokonzi, kombo na ye Blastusi, bongo basengi boboto epai ya Herode mpo bilei ya mboka na bango ezalaki kowuta na mokili na ye. Mokolo bayokanaki ekoki, Herode alati bilamba na ye ya bokonzi mpe afandi na kiti na ye. Tango azalaki kosopela bango maloba, bato babandi koganga.
Oyo mongongo ya Nzambe ezali ya moto te.
Kaka na tango wana, anzelu ya Nzambe abeti Herode mpo aboyaki kokumisa Nzambe. Bankusu eleyi ye mpe akati motema. Nzoka nde maloba ya mokonzi ezalaki kaka kopanzana mpe bandimi bakomi mingi. Tango Barnabasi na Sauli basilisi mosala na bango, balongwe na Yeruzalemi mpe bamemi Yohane Marko.
Misala, mokapo ya zomi na misato.
Nakati ya keleze ya mboka Antioche, ezalaki na basakoli ya nzambe mpe batei, Barnabasi, Simeo, oyo babengaka moto moyindo, Lusiusi ya Sirene, Manayeni, oyo akolaki esika moko na moyangeli Herode, pe Sauli. Mokolo moko na ntango bazalaki kosambela mpe komilalisa nzala mpo na kokumisa nzambe, Molimo Mosantu alobi na bango.
Boponela ngai Barnabasi na Sauli mpo basala mosala oyo nabengelaki bango.
Bongo bamilalisi nzala, basambeli mpe batieli Barnabasi na Sauli maboko, sima na yango batiki bango bakende. Lokola Molimo Mosantu atindi Barnabasi na Sauli, bakomi na mboka Selesia. Kuna bakoti na masuwa mpe bakei na esanga ya Chypre. Tango bakomi na mboka Salamine, babandi kosakola maloba ya nzambe na bandako ya losambo ya Bayuda. Yohane Marko mpe azalaki kosalisa bango. Batamboli na esanga mobimba, bakomi na mboka Pafosi. Kuna bamoni moyuda moko azalaki ngangakisi pe amitiaki lokola mosakoli ya nzambe, kombo na ye Bar Yezu, azalaki kofanda epai ya moyangeli ya esanga, moto moko ya mayele, kombo na ye Sergiusi Polusi. Moyangeli abengisi Barnabasi na Sauli mpo azalaki na mposa ya koyoka maloba ya nzambe. Kasi Elimasi ngangakisi, babengaka ye boye na monoko ya Greki, alingaki tempe amekaki kopekisa moyangeli mpo andimate. Bongo Sauli, kombo na ye ya Sikapolo, atondi na Molimo Mosanto, atali ngangakisi nye mpe alobi,
Yo moto tondi na mayele mabepe na lokuta, mwana ya Zabulo, munguna ya makambo nyoso ya malamu. Okotika kobebisa banzela ya malamu ya mokonzi te, siko yo yoka, mokonzi ya kopesa yo etumbu. Bongo miso na yo ekokufa, pe okomona lisusu moi te, te na sima ya mwa tango.
Na mbala moko miso na ye ekufi, akomi komona bobele molili, pe abandiko baluka baluka, pona koluka moto ya kosimba ye na loboko. Tango moyangeli amoni makambo oyo elekaki, andimi pamba te akamwaki mingi pona mateya ya mokonzi. Polo na baninga na ye bakoti na masuwa na mboka Pafosi, pe bakei na mboka Perze na mokili ya Pamfilia. Yohane Marko atiki bango kuna, pe azongi na Yeruzalemi. Balandi mobembo na bango, Balongwe Perze mpe bakomi na Antioche na mokili ya Pisidia. Na mokolo ya kopema bakoti na ndako ya losambo mpe bafandi. Sima ya kotanga mikanda ya mibeko mpe ya basakoli ya nzambe, bakonzi ya ndako ya losambo batindi bato mpona kolobela bango.
Bandeko, soki bozali na makambo mpona kolendisa bato, boloba yango.
Polo atelemi, asali elembo na loboko mpe ya lobi.
Bato ya Israele pe bino bato bobangaka nzambe boyoka. Nzambe ya ekolo na biso Israele aponaki bankoko na biso. Tango bazalaki na mokili ya Ezipete, nzambe akomisi bango ekolo monene, pe abimisi bango na mokili ya Ezipete na nguya na ye. Asalisaki bango mbula 14 na esobe. Abomaki bikolo sambo na mokili ya Kanana pe apesi mokili na bango na bato na ye. Nyoso wana esali mbula nkama minei na 15. Na simana yango apesi bankoko na biso bazuzi te na tango ya mosakoli Samuel. Bongo basengi ete bazala na mokonzi. Penzambe apesi bango Sauli, mwana ya Kisi, moto ya libota ya Benyamini. Ye asala kimbula 14 na bokonzi. Tango nzambe alongoli Sauli, apesi bango Davidi po azala mokonzi na bango, pe alobaki po na ye, nazwi Davidi, mwana ya Yese, moto oyo na lingi mingi. Ye akosala makambo nyonso oyo ngai na lingi. Na kati ya bana ya Davidi, nzambe atiaki Yesu mobikisi ya bato ya Israele lokola alakaki. Liboso Yesu aya, Yohane asakolaki pe abengaki bato nyonso ya Israele po babongola mitema pe bazwa batisimo. Tango Yohane alingaki kosilisa mosala na ye, alobi, Bokanisi ete ngai nazali nani? Nazali te moto oyo bino bozali kozela. Kasi boyoko, ye azali koya sima na ngai. pe na koki kutu te kofongola basinga ya sandale na ye. Bino bandeko, bana ya Abrayami pe bato mosusu oyo babanga kan Nzambe. Nzambe atindeli biso maloba oyo poto bika. Po bato ya Yerusalemi pe bakonzi na bango bayebaki Yezu te. Bayebaki pe tina ya mikanda ya basakoli ya Nzambe te. Oyo batanga ka mikolo nyonso ya kopema. Kasi bakokisaki makambo yango tango bakatelaki Yezu etumbu. Atako bamonaki ntina ya kokatela ye etumbu ya liwate, basengaki na Pilate abomisa ye. Awa basilisi makambo oyo ekomama po na ye, balongoli ye na ekuruze pe bakundi ye. Kasi Nzambe asekwisi ye. Mikolo mingi Yezu abimelaki bato oyo bazalaki na ye elongo, banda Galilea te na Yerusalemi. Pe bango bazali lelo batemwe na ye liboso ya bato ya Isayele. Biso toyeli bino sango oyo ya malamu. Nzambe asali makambo alakaki na bankoko na biso. Asali yango sikoyo po na biso bana na bango. Asekwisi Yezu lokola ekomama na nzembo ya mibale. Ozali mwana na ngai, na boti yo lelo. Nzambe ayebisaki ete akosekwisa ye po apola lisusu te. Ekomama boyi, nakobenisa bino na makambo ya bosantu oyo nalakaki na David. Ekozanga kosala mate. Yango wana, bakoma pe esika mosusu. Okolinga te nzoto ya moto na yo epola. Na tango na ye, Davidi asalaki makambo oyo Nzambe alingaka. Akufaki. Bakundaki ye esika moko na bankoko na ye, pe apolaki. Kasi moto oyo Nzambe asekwisaki apolaki te. Bongo, bandeko, boyeba malamu. Tozali koyebisa bino ete Nzambe azali kolimbisa masumu po na Yezu. Mibeko ya Moïse ekokaki kobikisa bino na masumu te. Kasi moto nyonso oyo andimaka, akobika po na ye. Yango wana bokeba, po makambo oyo basakoli ya Nzambe bayebisaki ekwela bino te. Botala, bino bato bomonelaka Nzambe, bokamwa pe bolimo. Na miso na bino na kosala likambo oyo bino bolingaki kondima te. Atako moto alobele bino yango.
Tango Polo na Barnabasi babimi na ndako ya losambo, bato basengi bango baya lisusu na mokolo ya kopema ekoya, po na kolobela bango makambo wana. Tango bato bapanzani, Bayuda mingi pe bapaya oyo bakumisaka Nzambe, balandi Polo na Barnabasi. Basololi na bango pe balendisi bango po batika bolamu ya Nzambe te. Na mokolo ya kopema elandaki, bato ya mboka mobimba basanganaki po na koyoka maloba ya Nzambe. Awa Bayuda bamoni ebele ya bato, bayoki likunya mingi, bati ntembe na maloba ya Polo mpe bafingi ye. Bongo Polo na Barnabasi balobi na bango kaka na molende.
Esengeli bino bozala bato ya liboso na koyoka maloba ya Nzambe. Kasi boboyi yango pe bomoni ete bobongi te na kozwa bomo ya seko. Yango wana tukokende epai ya bikolo mosusu. Po mokonzi atindaki biso boyi. Natindi yo po ozala mwinda ya bikolo nyonso. Po bato ya mokili mobimba babika.
Awa bato ya bikolo mosusu bayoki makambo wana, basepeli pe babandi kokumisa maloba ya mokonzi. Bato oyo Nzambe aponaki po na kozwa bomo ya seko, bakomaki bandimi. Maloba ya mokonzi epanzani na mokili wana mobimba. Kasi Bayuda bapesi toli ya mabe na basi ya lokumu oyo bazalaki kosambela Nzambe, pe na bato minene ya mboka wana. Bongo babandi konyokola Polo na Barnabasi, pe babengani bango na mboka na bango. Bantoma balongoli putulu na makolo na bango, po na bato wana pe bakei na Ikoniumi. Nzoka nde bayekoli batondaki na esengo mpe na molimo mosantu.
Misala, mokapo ya zomi na minei.
Ndenge moko mpe na mboka Ikoniumi, Polo na Barnabasi bakoti na ndako ya losambo ya Bayuda. Maloba na bango esepelisaki bato. Bongo Bayuda na bato ya bikolo mosusu ebele bakomaki bandimi. Kasi Bayuda oyo baboyaki kondima, bapesi toli ya mabe na bato ya bikolo mosusu po bazwela bandeko makanisi ya mabe. Polo na Barnabasi bafandaki mingi na Ikoniumi. Nguya ya mokonzi epesi bango molende. Mokonzi amonisi ete makambo oyo bazalaki kosakola mpona bolamu na ye ezali ya solo. Pamba te apesi bango nguya ya kosala bilembo mpe bikamwiseli. Bato ya mboka wana bakabwani, bamosusu bakeyi epai ya Bayuda, bamosusu epai ya Bantoma. Kasi bato ya bikolo mosusu mpe Bayuda, elongo na bakonzi na bango, babandi komilengela mpona konyokola Polo na Barnabasi mpe koboma bango na mabanga. Awa bayoki boye, bakimi epai ya Listere na Derbe, bamboka ya Likaonia, mpe na bamboka oyo ezali pene pene. Kuna babandi kosakola sango malamu. Na mboka Listere ezalaki na moto moko akufa makolo, atambolaka te banda babota ye. Azalaki koyoka maloba ya Polo. Polo atali ye nye pe amoni ete azali na bondimi mpo na kobika, bongo alobi na mongongo makasi.
Telema, landa makolo na yo.
Moto wana pumbuki pe abandi kotambola. Tango bato bamoni makambo Polo asali, bagangi na monoko na bango ya mboka. Babengi Barnabasi Zesi pe Polo Hermesi. Pamba te Polo moto azalaki kosakola. Ndako oyo basambelaka Nzambe Zesi ezalaki pene pene na monoko ya mboka. Nganga ya Zesi amemi bangombe ya mibali liboso ya minoko yango, balatisi yango bafulele. Yena bato nyonso bazalaki wana balingaki koboma yango mpo na kokumisa Bantoma ndenge bakumisaka Nzambe. Kasi awa Bantoma bayoki boye, bapasoli bilamba na bango, bakeyi mbangu epai ya bato mpe bangangi.
Baninga, mpo na nini bosali boye? Biso tozali bato lokola bino. Toyeli bino sango malamu ete botika bozoba oyo, mpe boya epai ya Nzambe ya bomoi oyo asala likolo na se. Ebale monene mpe biloko nyonso ezali na kati. Na tango ya kala, atikaki bato ya bikolo nyonso balanda banzela na bango moko. Kasi Nzambe azangaki kolakisa bolamu na ye te. Anokiselaka bino mbula oyo eutaka epai na ye na likolo, pe apesaka bino bambuma na tango na yango pe bilei oyo esepelisaka mitema na bino.
Atako Bantoma balobaki boye, bamonaki mpasi mpona kopekisa bato na kopesa bango mabonza. Bongo Bayuda mosusu bawutaki na Antioche na mokili ya Pisidia mpe na Ikoniumi bapesi bato toli ya mabe. Babambi Polo mabanga, sima na yango babendi ye mpe babimisi ye na mboka mpo bakanisaki ete akufi. Kasi ntango bayekoli bayekosangana na ye, atelemi mpe azongi na mboka. Tongo etani, akeyi na Derbe elongo na Barnabasi. Tango basilisi kosakola sango malamu mpe kozwa bayekoli mingi na mboka wana, bazongi lisusu na Listere, na Ikoniumi, mpe na Antioche na mokili ya Pisidia. Balendisi mitema ya bayekoli, mpe bapesi bango molende mpo batika bondimi te. Balobi na bango,
tosengeli komona pasi mingi mpo na kokoma bato ya bokonzi ya Nzambe.
Na ekelezi ya moko-moko baponi bankolo, bazalaki kobondela mpe komilalisa nzala, bongo batiki bango na maboko ya mokonzi oyo bango bandimaki. Sima na yango bakatisi mokili ya Pisidia mpe bakomi na Pamfilia. Basakoli maloba ya Nzambe na Perse mpe bakeyi na Atalia. Kuna bakoti na masuwa mpona kokende na Antioche, pamba te na mboka wana nde bandimi bapesaki bango na maboko ya Nzambe ya bolamu, basala mosala oyo bango baye kosilisa sikoyo. Tango bakomi na Antioche, basangisi bato ya ekelezia mpe balakisi bango makambo nyonso Nzambe asalaki elongo na bango, mpe ndenge nini afungoli nzela ya bondimi na bato ya bikolo mosusu. Bawumelaki mikolo mingi esika moko na bayekoli.
Misala, mokapo ya zomi na mitano.
Bato mosusu bautaki na Yudeya, bayei na Antioche mpe babandi koteya bandeko boye.
Bokoki kobika te, soki bakati bino te, lokola mibeko ya Moïse ezali kotinda.
Polo na Barnabasi baboyi mateya yango mpe babandi kotia na ntembe mpenza na bato wana. Bandeko bazwi mokano ete Polo na Barnabasi mpe bandimi mosusu ya Antioche bakende na Yeruzalemi mpo na kobongisa makambo wana na Bantoma mpe na Bankolo. bongo bandeko ekeleza ya Antioche bakendeki kotika bango na nzela. Polo na Barnabasi bakatisi Fenisia, pe Samaria, bayebisi bipai nyonso ndenge nini bato bikolo mususu bayaki kondimela Nzambe. Basepelisaki mingi bandeko nyonso. Tango bakomi na Yerusalemi, bato ekeleza mobimba na bantoma pe bankolo bayambi bango. Polo na Barnabasi balobeli bango makambo Nzambe asalaki elongo na bango. Kasi bato mosusu ya lingomba ya bafarize oyo bandimaki, batelemi pe balobi.
Esengeli ete bakata bandimi ya bikolo mosusu pe batinda bango batosa mibeko ya Moise.
Bantoma pe bankolo basangani mpo na kotala likambo wana. Awa basali ntango mingi mpo na kotia na tembe, Pierre atelemi pe alobi.
Bandeko, boyebi te Nzambe aponaki ngai kala kati na bino, mpo na kosakola sango malamu na bato ya bikolo mosusu, po bango bayoka yango pe bandima. Pe Nzambe oyo aebi mitema ya bato, alakisa kite andimi bango. Apesi bango molimo mosantu lokola apesa kibiso. Akeseni si biso na bango te. Nzambe akomisi mitema na bango pembe po na bondimi. Bongo sikoyo, po na nini bozali komeka Nzambe? Pe komemisa baye kolimokumba oyo bankoko na biso to biso moko tokokaki komemate. Kasi tondimi te tobiki po na bolamu ya mokonzi Yesu ndenge moko na bango.
Bongo bato nyonso oyo basanganaki bafandi nie. Bayokaki Barnabasi na Polo balobeli bango makambo nyonso oyo bango basalaki na nguya ya Nzambe na kati ya bikolo mosusu. Sima na bango, Zaki atelemi mpe alobi.
Bandeko boyoka ngai. Simoni alakisi ndenge nini uta ebandeli Nzambe atalaki bikolo mosusu mpo na kopona bato na ye na kati na bango. Makambo wana ekokani na maloba ya basakoli ya Nzambe mpo ekomama na mikanda, Nzambe alobi. Nsima ya makambo wana na kozonga. Pe na kotonga lisusu ndako ya Davidi oyo ekweyaki. Na kotelemisa mabanga oyo epanzanaki. Na kobongisa yango lisusu. Mpo bato nyonso mosusu baluka mokonzi, elongo na bikolo nyonso oyo na bengi ete bato na ngai. Mokonzi alobi boye, ye moto ayebisaki makambo oyo utakala. Zaki alobi lisusu, bongo na moni ete tokoki kotungisa te bato ya bikolo mosusu oyo bandimeli Nzambe. Kasi tokomela bango mokanda boye, nyama oyo bato bapesi mabonza na banzambe ya bikeko, balia yango te, ezali ekila. Mabala oyo mibeko ezali kopekisa, babo ya yango. Banyama oyo babomi, pe makila ebimite, balia yango te, pe balia makila te. Mpamba te, bandakala, bateaka mibeko ya Moise na bamboka nyonso, pe batangaka yango na kati ya bandako ya losambo na mikolo nyonso ya kopema.
Bongo bantoma na bankolo bayokani na bato nyonso ya Kelezia, bazwi mokano ya kopona bato mosusu na kati na bango, pe kotinda bango na Antioche elongo na Polo mpe Barnabasi. Baponi Yude oyo babengaka Barsabasi na Silasi. Bango mibale bazalaki bato ya lokumu na kati ya bandeko. Bapesi bango mokanda pe na kati bakomi boye.
Biso, bandeko na bino, bantoma pe bankolo, topesi mbote na bandeko ya bikolo mosusu ya Antioche, ya Siria mpe ya Silisia. Toyoka kite bato mosusu oyo bautaki epai na biso batungisa kibino mpe bakomisi mitema na bino likolo po na maloba na bango. Kasi biso bato totinda kibango te. Yango wana biso nyonso toyoka nipo na kopona bato pe kotindela bino bango elongo na bandeko na biso ya bolingo Barnabasi na Polo oyo bamipesi mobimba po na mokonzi na biso Yesu Kristo. Bongo totindeli bino Yude na Silasi. Bango bakolobela bino kaka ndenge moko lokola tokomi na kati ya mokanda oyo. Molimo mosanto mpe biso moko tolingi kopesa bino mikumba mosusu te. Bobele makambo ya minene oyo. Bolia banyama oyo bapesi mabonza na banzambe ya bikeko te. Banyama oyo babomi pe makila ebimi te. Bolia yango te. Pe bolia makila te. Pe boboya mabala oyo mibeko ezali kopekisa. Soki botiki makambo oyo, wana nde bosali malamu. Botika la malamu.
Bongo batiki bato baponaki mpe bango bakei na Antioche. Kuna basangisi bandimi mpe bapesi bango mokanda. awa batangi yango, bandeko basepeli po mokanda wana eyeli bango molende. Yude na Silasi bazalaki mpe basakoli ya Nzambe, balobi mingi po na kolendisa bandeko mpe kopesa bango makasi. Na sima ya mwa tango moke, bandeko batiki bango bazonga na boboto epai ya bato oyo batindaki bango. Kasi Silasi azwi mokano ya kotikala wana. Polo na Barnabasi batikali na Antioche, bazalaki koteya mpe kosakola maloba ya Nzambe elongo na bato mingi mosusu. Na sima ya mikolo, Polo alobi na Barnabasi,
tozonga na bamboka nyoso toteyaki maloba ya mokonzi, po totala bandeko soki bazali malamu.
Barnabasi alingaki komema Yoane oyo babengaka Marko elongo na bango. Kasi Polo amonaki ete ezali malamu te mpo na kotambola na ye. Pamba te atikaki bango na Pamfilia mpe apesaki bango maboko te. Polo na Barnabasi baswani mingi mpe bakabwani. Barnabasi akamati Marko akoti na masuwa mpe akeyi na esanga ya Chypre. Polo aponi Silasi mpe bandeko bapesi na maboko ya mokonzi Nzambe ya bolamu bongo bakeyi. Akatisi Siria na Silisia mpe alendisi bandeko ya baekelezi ya wana.
Misala, mokapo ya zomi na motoba.
Polo akomi na mboka Derbe na simakeyi na Listere. Moyeko limoko azalaki kuna, kombo na ye Timoteo. Mama na ye azalaki moyuda oyo akomi mokristo, pe tata na ye azalaki moyuda te. Bandeko oyo bazalaki kofanda na Listere, pe na Ikoniumi, balobaki ete Timoteo azali moto malamu. Polo alingaki komema ye. Akamati ye, pe akati ye lokola mibeko ya Moïse ezali kotinda mpona bayuda, oyo bazalaki bipai wana. Pamba te bango nyoso bayebaki ete tata na ye azalaki moyuda te. Tango bazalaki koleka na bamboka, bayibisaki na bandimi mibeko bantoma pe bankolo ya Yeruzalemi bapesaki mpe basengaki na bango ete batosa yango. Bipai nyoso baekelezi ya ezalaki kokola, po bondimi ekomaki makasi pe mokolo na mokolo bato bazalaki kobakisama. Molimo Mosanto apekisi bango basakola maloba ya Nzambe na mokili ya Asia. Yango wana bakatisaki mokili ya Frisia pe ya Galatia. Tango bakomi pene na Mizia, bameki kokende na Bitinia, kasi molimo ya Yezu apesi bango nzela te. Bongo bakatisi mokili ya Mizia pe bakomi na libongo ya Troasi. Na butu, Nzambe alotisi Polo ndoto. Moto moko ya Macedoine abimeli ye, atelemi mpe abondeli ye boye.
Leka ya Macedoine yaka kosalisa biso.
Awa Polo amoni boye, to umeli te, to meki kokende na Macedoine. Po totiaki mitema ete Nzambe abengaki biso mpona koyela bato ya mboka sango malamu. Tokoti na masuwa na Troasi, to umelaki na nzela te. Tokeyi te na esanga ya Samotrase, pe na nsima ya mokolo moko tokomi na Neapolisi. Tolongwe kuna, tokeyi na Filipi, yango ezali mboka monene ya Macedoine, bato bafanda kakuna bazali bato ya Roma. Tosalaki mikolo mingi na mboka wana. Na mokolo ya kopema, tobimi na mboka, tokeyi pene na ebale. Tokanisaki ete tokokuta bato bazali kosambela. Tofandi mpe toteyi maloba ya Nzambe na basi oyo basanganaki wana. Mwasi moko na kati na bango, kombo na ye Lydia, azalaki koyoka biso. Mboka na ye Tiatire. Ye azalaki kosala mombongo ya bilamba ya motane pe ya ntalo mingi. Azalaki kokumisa Nzambe. Mokonzi afungoli mayele na ye mpo ayoka malamu maloba ya Polo. Awa ye na bato bafandaka na ndako na ye bazwi batisimo, abonde libiso boye.
Soki bomoni ete nandimi mokonzi Yezu ya solo, boya kovanda na ndako na ngai.
Pe ati biso molende mpoto boya te. Mokolo moko tozalaki kokende na esika ya losambo, tokutani na elenge mwasi mowumbu, azalaki na molimo mabe moko elakisaka ye makambo ekoya nsima. Bankolo na ye bazalaki kozwa mbongo mingi mpo na likambo yango. Mwasi yango abandi kolanda biso na Polo mpe azalaki koganga.
Bato yo bazali basali ya Nzambe ya likolo. Bazali kolakisa biso nzela ya kobika.
Asala ki bongo mikolo mingi. Polo asiliki, abaluki, pe alobi na molimo yango.
Na tindi yo na kombo ya Yesu. Bima na mwasi oyo.
Pe molimo e bimika kana tango wana. Awa bankolo na eba moni ete bakoki kozwa lisusu mbongo te, bakangi Polo na Silasi, babendi bango na zando liboso ya bakonzi. Balakisi bango na bakonzi ya mboka mpe balobi.
Bato oyo bazali kotia mobulu na mboka na biso. Bazali ba Yuda mpe bazali kote ya bizaleli oyo biso bato ya Roma tukuki kondima to kosala te.
Bato nyoso batombokeli Polo na Silasi. Bakonzi batindi balongola bango bilamba pe babeta bango fimbo. Awa babeti bango mingi, babwaki bango na boloko mpe batindi mokengeli ya boloko atala bango malamu. Lokola batinda kiboye, moyangeli atiki bango na kaso oyo ezali na kati ya boloko pe akangisi bango makolo na mabaya mibale ya minene. Na midi ya butu, Polo na Silasi bazalaki kosambela pe koyembela Nzambe. Bato mosusu ya boloko bazalaki koyoka bango. Na mbala moko mabele bandi koningana makasi mpenza pe ndako mobimba elingaki kobukana. Kaka na ntango wana, minoko nyonso ya boloko efungwani pe minyololo ya bato nyonso ya boloko ekatani. Mokengeli alamuki, awa moni ete minoko ya boloko efungwani, abimisi mbeli na ye pe alingaki komiboma po akanisaki ete bato nyonso ya boloko bakimi. Kasi Polo agangi na mongongo makasi.
Komi bomate, biso nyonso tozali awa.
Bongo mokengeli asengi mwinda, akoti mbangu na kaso, pe afukameli Polo na Silasi na kolenga nyonso. Abimisi bango na libanda mpe alobi.
Batata, nasala nini po na bika?
Bango bazongisi.
Ndima mokonzi Yesu, bongo kobika, yona bato oyo bafanda kananda kone.
Bateye maloba ya mokonzi, pe na bato nyonso bazalaki na ndako na ye. Kaka na ngonga wana, na kati ya butu, mokengeli ya memi bango, asukoli bampota na bango. Kaka na ntango wana, azwi batisimo, ye na bato nyonso o bafandaka na ndako na ye. Akotisi Polo na Silasi na ndako na ye, apesi bango bilei, pe asepelaki mingi ye na bato nyonso o bafandaka na ndako na ye, po bandimaki Nzambe. Tongo etani, bakonzi ya mboka batindi bato mpo baloba na mokengeli ya boloko.
Tika bato wana.
Mokengeli aye koyebisa yango na Polo mpe alobi.
Bakonzi batindi ete na tika bino. Bongo bobima na bino mpe bokende malamu.
Kasi Polo alobi na bango.
Tosambi ata kosamba te. Babeti biso na miso ya bato nyonso. Biso tozainde basitwaye ya bokonzi ya Roma. Babwaki biso na boloko. Bongo sikoyo, balingi kobimisa biso na kobombama. Ekoki kosala mabongo soki mokete, malamu bango moko baya kobimisa biso.
Bato wana bakei koloba makambo yango na bakonzi. Bongo bango babangi ntango bayoki ete Polo na Silasi bazali basitwaye ya Roma. Baye kosenga bango palado, babimisi bango na boloko mpe babondeli bango balongwa na mboka wana. Tango Polo na Silasi babimi na boloko, bakei kotala Lidia. Bakuti bandeko, balindisi bango mpe bakei.
Misala, mokapo ya zomi na sambo.
Bongo bakatisi bamboka Amfipolisi na Polonia pe bakomi na Tesalonika. Na mboka wana bayuda bazalaki na ndako ya losambo. Polo akoti epaya na bango lokola mesana. Mikolo misato ya kopema alimboli bango makambo oyo ekomama na mikanda ya Nzambe. Alakisi bango polele ete mesi ya sengeli komona mpasi mpe kosekwa. Alobi na bango.
Yesu oyo nazali kote ya bino yende mesia.
Bato mosusu na kati na bango bandimi pe basangani na Polo na Silasi. Pe bato mingi ya bikolo mosusu oyo basambelaka Nzambe pe basi mingi ya lokumu basangani na bango. Kasi bayuda bayoki likunya, bakamati bato ya mabe oyo batelenganaka na balabala, basali lisanga mpe bakotisi mobulu na kati ya mboka. Bakei na ndako ya Yazoni, baluki Polo na Silasi mpona kosambisa bango na miso ya bato nyonso. lokola bazwi bango te, bakangi ya zoni na bandeko mosusu, bamemi bango epai ya bakonzi ya mboka mpe babandi koganga.
Bato wana bakotisi mobulu na mokili mobimba. Mpe sikoyo bakomi awa, Yasoni ayambi bango na ndako na ye. Bango nyonso baboyi kotosa mibeko ya mokonzi ya Roma. Pamba te balobi ete mokonzi mususu azali, oyo babengaka Yesu.
Maloba oyo epesi nkanda na bato nyonso mpe na bakonzi ya mboka lokola. Bongo bafutisi Yasoni na bandeko na ye mbongo lokola garanti na nsima batiki bango. Tango butu ekomi, bandeko batindi Polo na Silasi noki mpo bakende na Berea. Awa bakomi kuna, bakoti na ndako ya losambo ya Bayuda. Nzoka nde Bayuda ya mboka wana bazalaki bato ya boboto koleka Bayuda ya Tesalonika. Bayambi maloba ya Nzambe na mitema malamu, pe mokolo na mokolo bazalaki kotanga mikanda ya Nzambe, pona koyeba soki makambo balobeli bango ezali ya solo. Bongo bato mingi na kati na bango bandimaki, basi ya lokumu pe bato mingi ya bikolo mosusu. Kasi tango Bayuda ya Tesalonika bayoki ete Polo mpe azali kosakola maloba ya Nzambe na Berea, bayekuna, babandi kotia mobulu pe kotinda bato mpo batomboka. Bongo bandeko batindi Polo noki epai ya ebale, kasi Silasi na Timoteo batikalaki wana. Bato oyo bakendeki kotika Polo, bamemi ye te na Atene na nsima bazongi na Berea. Bayebisi Silasi na Timoteo bakende noki kokutana na Polo. Tango Polo azalaki kozela bango na mboka Atene, asilikaki na motema mpo amonaki ete mboka wana etondi na bikeko. Yango wana akei na ndako ya losambo pe abandi koteya Bayuda na bato mosusu oyo basambelaka Nzambe. Pe mikolo nyonso na zando azalaki koteya bato oyo akuti wana. Bato ya mayele ya mangomba ya bato ya Epikure na ya bastoika babandi kosolola na ye. Bamosusu balobi
esopa oyo aliko.
Bamosusu balobi
tomoni ete azali kosakola mpo na banzambe ya mataya.
Balobaki bongo mpo Polo ateyaki mateya ya Yezu mpe ya kosekwa. Bongo bakamati ye mpe bamemi ye na likita ya Areopaze. Balobi na ye,
tokoki koyeba tina ya mateya ya sika oyo ozali kolakisa, pamba te ozali kolobela biso makambo ya kokamwa, mpe tolingi koyeba tina na yango.
Bato nyonso ya Atene mpe bapaya bazalaki kofanda kuna, bazalaki kolekisa ntango na bango bobele mpo na koloba to koyoka mateya ya sika. Bongo Polo atelemi na kati ya Areopaze mpe alobi:
Bato ya Atene, namoni ete bolingaka mingi kosambela. Mpo tango natamboli na mboka na bino, natali bikeko bino bosambelaka. Namoni kutu mesa moko ya mabonza bakomi boyi, esika ya Nzambe oyo toyebi te. Bongo, nayekolakisa bino sango ya Nzambe oyo bozali kosambela, mpe boyebi ye te. Nzambe oyo asala mokili mpe biloko nyonso, azali mokonzi ya likolo mpe ya se. Ye afandaka te na bandako oyo bato batongi. Bato basalelaka ye soki moke te, mpo azali na posa ya eloko te. Kasi ye moto apesaka bato nyonso bomoi, mpe mabe biloko nyonso. Ye asala bato ya bikolo nyonso mpo bafanda na mokili mobimba. Pamba te, asalaki moto moko mpe bato nyonso babotami na ye. Mpe akaboli bambula, basanza na mikolo. Ati mpe ndelo ya bisika bato bakoki kofanda. Asali bongo mpo bato baluka ye lokola bato bakufa miso balukaka esika ya kosima. Kaka bongo mbala mosusu bakoyeba ye. Mpo azali mosika te, na moto na moto na kati na biso. Pamba te, ye nde apesi biso bomoi, na nguya na ye totambolaka. Kaka ye nde asala biso. Lokola bapowete mosusu na kati na bino bakomaki, tozali pe bana na ye. Lokola tozali bana na ye, tokoki kokanisa te ete Nzambe akokani na ekeko oyo esalami na or, libende, to libanga oyo esalami na mayele, mpe makanisi ya bato. Nzoka nde Nzambe azalaki kotala mpamba tango bato bazalaki koyeba te, kasi sikoyo azali kobenga bato nyonso ya mokili mobimba mpo babongola mitema. ati mokolo oyo akosambisa bato ya mokili mobimba na bosembo. Asi aponi moto oyo akosambisa bango. Zambe amonisi nguya na ye na bato nyonso tango asekwisi ye.
Awa bayoki ete polo alobi mpona kosekwa, bamosusu baseki ye, kasi bamosusu balobi na ye.
Tokoyoka yo mokolo mosusu.
Yango wana polo atiki bango. Kasi bato mosusu basangani na ye mpe bandimi. Na kati na bango ezalaki Denisi, moto ya likita ya Areopaze, na mwasi moko kombo na ye Damarisi pe bato mosusu.
Misala, mokapo ya zomi na mwambe.
Na sima ya makambo wana, polo alongwe na Atene mpe akomi na Korinto. Kuna akutani na moyuda moko kombo na ye Akilasi, ye abotamaki na mboka Ponti. Autaki na Italia na mikolo wana elongo na mwasi na ye Prisie, po mokonzi Claude atindaki bayuda nyonso balongwa na Roma. Polo akei kokutana na bango. Lokola ye na bato wana bazalaki kosala mosala ya ndenge moko, afandi epai na bango mpe bazalaki kosala esika moko. Mosala na bango kosala bandako ya kapo. Polo azalaki kosakola mikolo nyonso ya kopema na ndako ya losambo, pe amekaki kobongola makanisi ya bayuda na ya bato ya bikolo mosusu mpo bandima. Tango Silasi na Timoteo bauti na Macedwane, Polo amipesi mobimba mpo na kosakola maloba ya Nzambe, alakisi bayuda ete Yezu azali Mesia. Kasi awa bayuda baboyi maloba na ye mpe bafingi ye, apupoli putulu ya bilamba na ye mpe alobi na bango.
Soki bobungi, bino moko bomemingam, talinga ite. Banda lelo na kokende epai ya bato ya bikolo mosusu.
Alongwe wana pe akei na ndako ya moto moko, kombo na ye Titus Justusi. Moto yango azalaki kobanga Nzambe, pe ndako na ye ezalaki pembeni na ndako ya losambo. Krispusi moyangeli ya ndako ya losambo andimi mokonzi, yena libota na ye mobimba. Bato mingi ya Korinto oyo bazalaki koyoka Polo, bandimi mpe bazwi batisimo. Mokolo moko mokonzi alotisi Polo ndoto, abimeli ye na butu, alobi na ye.
Tika kobanga, loba kaka, kofanda niente, mpona zali na yo. Ata moto moko te akokanga yo mpona kosala yo mabe. Mpamba te bato na ngai bazali mingi na mboka oyo.
Polo afandaki mbula moko na sanza motoba na Korinto. Pe azalaki kote ya bato maloba ya Nzambe. Tango Galoni azalaki moyangeli ya Grese, bayuda bayokani mpona kosala Polo mabe, bakangi ye mpe bamemi ye na tribunali. Balobi,
moto oyo azali komeka kobongola makanisi ya bato mpo basambela Nzambe na ndenge mibeko etindaka te.
Polo alingi koloba, kasi Galoni alobi na bayuda,
soki moto oyo asalaki mabe penza, tolika momoko ya monene, bele nalingaki koyokela bino. Kasi lokola ezali bobele ntembe mpo na mateya, bankombo, pe mibeko na bino, etali bino moko. Na boyi kozala zuzi na makambo wana.
Pe abengani bato na tribunali, bongo bato nyonso bakangi Sostene, moyangeli ya ndako ya losambo, babandi kobeta ye liboso ya tribunali. Kasi Galoni akipaki na yete. Polo atikali mikolo mingi na Korinto. Awa asilisi kopesa mbote na bandeko. Akoti na masuwa mpe akei na mboka Siria, elongo na Prisie mpe Akilasi. Na mboka Sanxerea, Polo akokoli motu po akataki seleka. Tango bakomi na Efezo, Polo atiki Akilasi na Prisie, akei na ndako ya losambo mpe asololi na bayuda. Bango babondeli ye afanda lisusu mwa mikolo, kasi Polo alingaki te. Atiki bango mpe alobi.
Nakozonga lisusu epai na bino soki Nzambe alingi.
Bongo akoti na masuwa mpe alongwe na Efezo. Tango Polo akiti na Cesarea, akei na Yerusalemi mpo na kopesa mbote na bato ya Ekelezia. Nansima akei na Antioshe. Afandi kuna mwa tango, akei mpe atamboli na mikili ya Galatia mpe ya Frizia. azalaki kolendi sabaye kolinyoso. Moyuda moko akomaki na Efezo, kombo na ye Apolosi, moto ya Alexandria. Azalaki moto ya mayele mingi, pe ayebaki mikanda ya nzambe malamu penza. Ayokaki nsango ya mokonzi pe azalaki na molende. Azalaki kosakola pe kote ya polele makambo etali Yezu, kasi ayebaki bobele batisimo ya Yohane. Ye abandi koloba na molende mingi na kati ya ndako ya losambo. Awa Prisi ye na Akilasi bayoki ye, babengi ye na ndako na bango, pe balimboleli ye malamu mpenza makambo nyonso ya nzela ya nzambe. Na sima Apolosi alingaki kokende na Grese. Bandeko bandimi mokano na ye, pe bakomeli bayekoli ya mokili wana mokanda po bayamba ye malamu. Tango akomi kuna asalisi bandimi mingi na nguya ya nzambe. Na miso ya bato nyonso alakisaki polele ete Bayuda babungi nzela, pe alimboli mikanda ya nzambe oyo ezali koyebisa ete Yesu azali Mesia.
Misala, mokapo ya zomi na libwa.
Tango Apolosi azalaki na Korinto, Polo alekaki katikati ya mikili ya Azia, epai ya bangomba pe akomi na Efezo. Kuna akutani na bayekoli mosusu. Pe atuni bango.
Bozwaki molimo mosatu tango bondimaki.
Bango bazongiseli ye.
Toyogi kutu naino te molimo mosantu azali.
Bongo Polo alobi na bango.
Batisimo nini bino bozwaki.
Bango bazongisi.
Batisimo ya Yohane.
Polo alobi na bango.
Yohane abatisaki ba oyo bandimaki kobongo la mitema, pe alobaki na bato ete bandimela moto oyo akoya sima na ye, elingi koloba Yezu.
Awa bayoki maloba wana, bazwi batisimo na nkombo ya mokonzi Yezu. Polo atieli bango maboko, pe molimo mosantu akiteli bango. Babandi koloba minoko ya ndenge na ndenge, pe kosakola na nguya ya molimo mosantu. Bato yango bazalaki soki zomi na mibale. Polo akoti na ndako ya losambo, sanza misato azalaki koteya na molende makambo ya bokonzi ya nzambe, pe asali nyonso po bato babongola makanisi na bango. Kasi bato mosusu bazalaki se mitu makasi, pe bandimaki te. Balobi makambo ya mabe mpo na nzela ya mokonzi Yezu na miso ya bato nyonso. Bongo Polo atiki bango, amemi bayekoli na ndako ya kelasi ya Tiranusi, pe ateyaki kuna mikolo nyonso. Asalaki bongo mbula mibale. Pe ndenge wana bato nyonso ya Azia, Bayuda mpe bato ya bikolo mosusu, bayoki maloba ya mokonzi nzambe. Polo asalaki bikamwiseli mingi na nguya ya nzambe. Yango wana, bamemelaki bato ya maladi bitambala to bilamba oyo esimbaki nzoto na ye. Bongo babikaki na maladi mpe milimo mabe ebimaki na nzoto na bango. Bayuda mosusu oyo bazalaki kokende bipai na bipai mpo na kobenga na milimo mabe, bameki mpe kosalela nkombo ya Yezu mpo na kobimisa yango. Balobaki na milimo mabe, natindi bino bobima na nkombo ya Yezu oyo Polo azali koteya. Bato bazalaki kosala bongo, bana nsambo ya Skeva. Ye azalaki Moyuda, pe moko na kati ya bakonzi ya banganga nzambe. Kasi molimo mabe azongiseli bango.
Na yebi Yesu, pe na yoki sango ya Polo, kasi bino bozali banani.
Pe moto oyo azalaki na molimo mabe akweli bango, pe aleki bango nyonso na makasi, anyokoli bango. Yango wana bakimi na ndako bolumbu, pe bazoki bampota na nzoto. Bato nyonso ya Efezo, Bayuda mpe bato ya bikolo mosusu, bayoki makambo wana, bamoni somo mingi peza, pe bakumisi nkombo ya mokonzi Yezu. Bato mingi oyo bandimaki baye kobimisa polele makambo mabe oyo basalaki. Bato mingi oyo bamipesaki na banganga nkisi, bamemi mikanda na bango, pe batumbi yango na miso ya bato nyonso. Batangi ntalo na yango, pe bamoni ete ezali ya ntalo mingi peza koleka. Yango wana maloba ya nzambe panzanaki mpo na nguya ya mokonzi, pe ezalaki makasi. Sima ya makambo wana, Polo azwi mokano ya kokatisa Macedwane, pe Grese mpo na kokende na Yeruzalemi. alobi.
Tango na kolongwa kuna, na sengeli pe kokoma na Roma.
Bongo atindi basali simi bale na Macedwane, Timoteo na Eraste. Kasi ye moko atikala ki mwantango na Azia. Nantango wana mobulu monene e bimaki mpo na nzela ya mokonzi Yezu. Ezalaki na moto moko, kombo na ye Demetriusi, mosala na ye kosala biloko ya bibende. Azalaki kosala bikeko ya ndako ya nzambe moko ya mwasi, kombo na ye Artemisi. Pe na ndenge wana azalaki kofuta basali na ye mbongo mingi. Asangisi bango na bato mosusu oyo bazalaki kosala mosala ya ndenge wana, pe alobi na bango.
Baninga na ngai, bino moko boyebi te tozwaka bomengo na biso se na mosala oyo. Bomoni pe boyoki makambo moto oyo Polo azali kosala. Alobi te, banzambe oyo esalemi na bato ezali banzambe te. Bongo, apongoli makanisi ya bato ebele awa na Efezo pe na Azia moto. Makambo wana ekoki kobebisa bobele mosala na biso te, kasi ekobebisa mpe lokumu ya ndako ya Artemisi. Bongo, bato bakomona yango pamba, mpe bakokumisa Artemisi lisusu te. Nzokande, ye azali nzambe oyo bato ya Azia mpe ya mokili mobimba basambela.
Awa bayoki maloba wana, basiliki mingi peza, pe babandi koganga.
Lokumu, lokumu na Artemisi ya mboka Efezo.
Mboka mobimba ekomi mobulu. Bato mingi baye mbangu na libanda ya masano. Bakangi Gayusi na Aristarke, bato ya Macedwane oyo bakomaki na Efezo elongo na Polo. Polo alingaki kobima na miso ya bato, kasi baye koliba pekisi ye. Basali mosusu ya leta ya Azia, oyo bazalaki baninga ya Polo, batindeli ye mpe maloba mpo akende na libanda ya masano te. Mobulu monene ezalaki na kati ya bato oyo basanganaki. Moto na moto azalaki koganga na ndenge na ye. Pe mingi na kati na bango bayebaki kutu te ntina nini bato basanganaki. Nzokande bato mosusu na kati na bango bayebisi makambo na moto moko, kombo na ye Alexandele, oyo Bayuda bazalaki kopusa liboso. Alexandele asali elembo na loboko, pe alingaki koloba mpo na kolongisa Bayuda na miso ya bato. Kasi awa bayoki ete azali moyuda, bango nyonso bagangi na mbala moko. Basalaki bongo soki bangonga mibale. Lokumu na Artemisi ya mboka Efezo. Bongo kalaka ya mboka alembisi nkanda ya bato mpe alobi.
Bato ya Efezo, bato nyonso bayebi te mboka ya Efezo ebatelaka ndako ya mwasi ya lokumu Artemisi mpe ekeko oyo ekweyaki na likolo. Moto moko te akoki kotia ntembe mpo na makambo wana. Bongo bokitisa mitema na bino mpe bosala bozoba te. Bomemi bato oyo awa, bango bayibi eloko te na ndako ya nzambe na bino mpe batioli ete. Soki Demetriusi mpe basali na ye bazali na likambo na moto, tibinali ezali mpe bazuzi bazali, bongo bafundana. Kasi soki bozali na likambo mosusu, bakobongisa yango na likita lokola mibeko na biso etindaka. Tango mosusu, bakoki kofunda biso te tosali mobulu mpona makambo oyo eleki lelo. Tina penza tosangani awa ezali te. Mpe tokoloba nini liboso ya bakonzi mpona likambo oyo?
Awa lobi boye, atindi bato nyonso ete bapanzana.
Misala, mokapo ya tukumi bale.
Tango mobulu esili, Polo asangisi baye kolimpe alindisi bango. Apesi bango mbote mpe akei na Macedwane. Akatisi mokili wana, azalaki kolindisa bandimi na mateya mingi, bongo akomi na Grese. Afandi kuna sanza misato. Tango Polo alingaki kokota na masuwa mpona kokende na Siria, ayoki ete Bayuda bakaneliye. Azwi mokano ya kozonga na nzela ya Macedwane. Sopatere, mwana ya Pirusi moto ya Berea, akendeki elongo na ye. Bangona Aristarke, pe Sekundusi bato ya Tesalonika, Gayusi moto ya Derbe, Timoteo na Tishike mpe Trofime bato ya Azia. Bango bakei liboso mpe bazeli biso na Troasi. Bongo biso tokoti na masuwa na mboka Filipi, na sima ya feti ya mampa oye vimba kate.
Pena sima ya mikolo mitano, toye kokuta bango na troasi mpeto fandi kuna mposo mobimba. Mokolo ya mposo na mpokwa, tosangani pona kolia esika moko. Polo asololi na bango te na midi ya butu, po alingaki kotika bango na ntongo. Minda mingi ezalaki na kati ya ndako oyo, tosanganaki na etazi. Elenge mobali moko, kombo na ye etike, afandaki na fenetele. Pongi ezuye makasi ntango polo azalaki kaka koteya. Lokola azalaki kolala mpongi, alongwe na etazi ya misato, akuyi na se. Batomboli ye kasiasi akufi. Bongo polo akiti, anguzami pe asimbi ye makasi. Alobi?
Botika kobanga, azali na ino na bomoi.
Abuti lisusu na etazi, akati mampa pe aleyi. Alobi lisusu mingi ten tongo etani, bongo akeyi. Elenge mobali ya biki, ba memi yempe makambo wana elongoli bato nyonso mawa mpenza. Biso to longwe liboso mpe to koti na masuwa, poto kende na mboka asosi. Kuna to lingaki kokoti sa polo na masuwa. Ye akana ki boye, po alingaki kokende na asosi na makolo. Tango akuti biso na asosi, to kamati ye na masuwa mpe to keyi na mitilene. Tongo etani, tolongwe wana pe tokomi pene pene na esanga ya kiyo. Sima ya mokolo moko, tokomi na esanga ya samosi, pe sima ya mokolo moko lisusu, tokomi na mileti. Polo akalaki kosema na Efezo te, po alekisantango na Azia te. Azalaki kaka kokende noki, po akoma na Yeruzalemi na mokolo ya Pantekote soki mwayeza. Na mbuka ya mileti, Polo atindi maloba na Efezo mpona kobengisa bankolo ya ekelezi. Tango bakomi epai ya Polo, ye alobi na bango.
Uyebi ndenge nini bizaleli na ngai ezalaki na kati na bino, banda mokolo ya liboso na komaki na mokili ya Azia. Nasalelaki se mokonzi Yezu, na mikumisaki te. Nalelaki mingi pe namonaki mpasi po bayuda bazalaki kokanela ngai. Boyebi ete na bomba kite makambo oyo bozalaki na yango mposa. Na sakola kipe na teya kibino yango nyoso na miso ya bato pe na bandako na bino. Na yebi saki ba yuda na bato ya bikolo mosusu ba bongo la mitema po na koluka nzambe. Pe bandimela mokonzi na biso Yezu. Sikoyo na kei na Yerusalemi, lokola molimo santu atindi ngai. Pe na yebi te makambo ekokuela ngai kuna. Na yebi kaka eloko moko. Na mboka nyoso molimo santu azaliko yebi sangai ete. Boloko na minyoko li ezaliko zelangai. Kasi nazaliko tala bomo inangai lokola eloko mpamba. Nazaliko luka kaka nasili sa momekano nangai. Pe musala oyo mokonzi Yezu apesi ngai. Kosakola sango malamu ya bolamu ya nzambe. Nalekaki na kati na bino pona koteya sango ya bokonzi ya nzambe. Kasi sikoyo na yebi ete bokomo na ngai lisusu te. Yango wana, nalobi na bino lelo. Soki moto moko na kati na bino abungi, ngai na memi ngambo te. Po na bombi eloko te. Kasi na yebi si bino makambo nyonso oyo nzambe akanaki. Bomi batela malamu, bebo kenge la bandimi nyonso pamba te molimo santu ati bino lokola bakengeli ya bameme. Bongo, Bo batela ekelezia ya nzambe. Bo kanisa ete nzambe azwaki yango pona liwa ya mwana na ye penza. Na yebi ete bato mabe bako ya sima na ngai. Bako luka kuboma lisanga na bino lokola bankoi bako makaba meme. Pe, atana kati na bino, bato mosusu bako tele mapona koloba makambo ya lokuta. Pe ko benda bayeko liepai na bango. Bongo bomi kengele. Bebo kanisa malamu ete mbula misatu, butu moi na mai na misu. Natika kiteko pesa toli na moto na kati na bino. Sikoyo, na pesi bino na maboko ya nzambe. Be maloba ya bolamu na ye ekobate la bino. Ye azali na nguya ya kolendi sabato nyoso ye aponi. Bobazwa bomengo oyo abombeli bango. Na lukaki mbongo to bilamba ya moto te. Bino moko boyebi ete na salaki na maboko na ngai po na kozwa biloko oyo biso na baninga na ngai kozalaki na yango posa. Nalakisaki bino na ndenge nyonso ete bosengeli kosala mosala boye po na kosalisa bato bakelela. Tokanisa maloba ye moko mokonzi Yesu alobaki. Kokaba ezali esengo mingi koleka kozwa.
Awa Paulo asilisi koloba boye afukami elongo na bango nyonso mpe asambeli.
Bango bazalaki kolela mpe basimbi Paulo na makasi nyonso mpo na kopesa ye mbote ya suka. Bazalaki na mawa mingi mpenza mpo alobaki ete bakomona ye lisusu te, bongo bakei kotika ye te na masuwa.
Misala, mokapo ya tuku mibale na moko.
Awa tokabwani na bango, tokoti na masuwa. Tokei te na esanga ya kosi, pesima ya mokolo moko tokomi na Roda. Awa tolonge wana, tokei na Patara. Kuna tomoni masuwa moko ezali kokende na Fenisia, bongo tokoti mpe tokei. Tango tokomi pene pene na esanga ya Chipre, totiki yango na loboko ya mwasi, tolandi nzela na biso epai ya Siria pe tosemi na Tire. Kuna balingaki kobimisa biloko na masuwa. Tokei kokuta bayekoli mpe tofandi wana mposo mobimba. Bango balobi na Polo na nguya ya Molimo Mosanto ete akende na Yerusalemi te. Kasi awa mikolo na biso ekoki, tokei. Bango nyonso bayekotika biso na ndelo ya mboka, na basi na bango mpe bana. Tofukami na libongo mpe tosambeli. Awa topesani mbote ya nsuka, tokoti na masuwa, bongo bango bazongi na mboka. Tolongwe na Tire, tokei te na Tolemaisi, pendenge wana tosilisi mobembo na biso na masuwa. Kuna topesi bandeko mbote, pe tofandi na bango mokolo moko. Tongo etani, tokei pe tokomi na Cesarea. Kuna tokoti na ndako ya Filipo motei ya sango malamu, pe tolali epai na ye. Ye azalaki moko na kati ya bato nsambo oyo baponamaki na Yerusalemu. Azalaki na bana minei ya basi oyo babali nayo te. Bango nyonso bazalaki kosakola maloba ya Nzambe na nguya ya Molimo Mosanto. Awa tofandi mikolo mingi, mosakoli moko ya Nzambe kombo na ye Agabusi alongwe na Yudea. Aye epai na biso, akamati mokaba ya Polo, amikangisi makolo na maboko mpe alobi.
Molimo Mosanto alobi, nkolo ya mokaba oyo, Bayuda bako kangisa ye boye na Yerusalemu, mpe bako pesa ye na maboko ya bato ya bikolo mosusu.
Awa toyoki boye, biso moko na bato ya mboka Cesarea tobondeli Polo mpo akende na Yerusalemu te.
Kasi ye azongisi,
mpo na nini bozali kolela? Pe bolingi kobongola makambo ngai na kanaki? Nasina mibongisi mpo bakanga ngai na basinga, pe baboma ngai na Yerusalemu mpo na kombo ya mokonzi Yesu.
Lokola tokokaki kobongola makanisi na ye te, totiki kobondela ye mpe tolobi.
Tika esalama lokola mokonzi alobi.
Na nsima ya mwa mikolo, tomilengeli mpe tokei na Yerusalemi. Bayekoli mosusu ya mboka Cesarea bakei na biso nzela moko. Bango bazweli biso esika ya kolala epai ya moto moko nkombo na ye na zoni ya mboka Chipre, ye azalaki mokristo banda kala. Tango tokomi na Yerusalemi, bandeko bayambi biso na esengo. Tongo etani, Polo akei epai ya Zaki elongo na biso. Bankolo nyonso ya kelezi ya basanganaki kuna, Polo apesi bango mbote, pe alobeli bango polele makambo nyonso Nzambe asalaki na mosala na ye epai ya bato ya mikolo nyonso. Awa bayoki ye, bakumisi Nzambe. Bongo balobi na Polo,
omoni ndeko, Bayuda nkoto na nkoto bakomi bandimi. Bango nyonso bazali komipesa mobimba mpo na mibeko. Bayoki sango na yote oteyaka Bayuda oyo bafandaka epai ya bikolo mosusu mpo baboya mibeko ya Moïse, pe olobeli bango te batika kokata bana na bango pe kolanda bizaleli ya Bayuda. Bongo tosala nini? Po tembete, bakoyoka kaka te yo osi okomi, kasi sala makambo tokoloba na yo. Tozali awa na bato minei oyo basili kokata seleka. Kende na bango elongo mpo na komibongisa lokola mibeko ezali kotinda, pe futela bango mbongo yango. Na ndenge wana bakoki kokokola mitu, Bongo bato nyonso bakoyeba te makambo bayoki pona yo ezali ya solo te, kasi yo pe otosaka mibeko ya Moïse. Pona bandimi ya libikolo mosusu, tokomelaki bango mokanda pona kopekisa bango te bali ya banyama te oyo bapesi mabonza na banzambe ya bikeko. Banyama oyo babomi pe makila ebimi te, bali ya yango te, pe bali ya makila te, mpe basala kindumba te.
Bongo nsima ya mokolo moko, polo amemi bato mine iwana, pe ami bongisi elongo na bango lokola mibeko ezali kotinda. Nasima koti na ndako ya Nzambe, pe ayibisi bato ntango nini mikolo ya komibongisa ekosila. Elingi koloba mokolo nini bakoki kopesa libonza po na moto na kati na bango. Etikalaki moke mikolo sambo esila, bayuda ya mokili ya Azia bamoni polo na ndako ya Nzambe, batindi bato nyonso mpo batomboka mpe bakangi ye. Bazalaki koganga.
Bato ya Israele, boya kosalisa biso. Ye oyo moto azali koteya bato nyonso bipai na bipai. Pona kotiola bato ya Israele na mibeko ya Moïse pe ndako ya Nzambe. Pe sikoyo akotisi kutu bato ya bikolo mosusu na ndako ya Nzambe pe abebisi lokumu ya esika oyo ya bosanto.
Balobaki boye mpo bamonaki Trofime ya Efezo azalaki na Yerusalemi elongo na Polo, pe bakanisaki ete akotisi ye na ndako ya Nzambe. Mboka mobimba ekomi mobulu pe bato nyonso baye mbangu na esika wana. Bakangi Polo pe babimisi ye na ndako ya Nzambe. Na mbala moko bakangi minoko ya ndako. Tango balingaki koboma Polo, sango ekomi epai ya mokonzi ya basoda ya Roma ete mobulu ekoti na Yerusalemi mobimba. Noki penza, akamati basoda na bakomanda pe bakeyi mbangu epai bato batondanaki. Awa bato bamoni basoda na mokonzi na bango, batiki kobeta Polo. Bongo mokonzi ya basoda apusani pene pene na Polo, akamati ye, pe atindi ete bakanga ye minyololo mibale. Nasima tuni bato soki ye azali nani pe likambo nini ya sali. Kasi na kati ya bato wana, moto na moto azalaki koganga na ndenge na ye. Lokola mokonzi ya basoda akokaki koyeba makambo ya solo te mpo na mobulu, atindi bamema Polo na lopango ya basoda. Awa Polo akomi na eskalie, basoda bakumbi ye mpo na kanda ya bato. Pamba te bato nyonso bazalaki kolanda ye mpe koganga. Tango balingaki kokotisa ye na lopango ya basoda, Polo alobi na mokonzi ya basoda:
okoki kopesa nga nzela ya kolobela yo likambo?
Mokonzi ya basoda atuni ye:
oyebi monoko ya bagreki? Ezali yo te moto ya Egypte oyo akotisaki mobulu na mikoleleki mpe abendaki bato batombokaki 4,000 na esobe?
Polo azongisi:
ngai nazali Moyuda, nabotami na Tars na mokili ya Silisia. Nazali sitwaye ya mboka moko ya lokumu. Nabondeli yo opesa nga nzela na lobela bato.
Mokonzi ya basoda apesi ye nzela. Polo atelemi na eskalie, alakisi bato elembo na loboko. Awa bango bafandi nye, Polo alobeli bango na monoko ya Bayuda.
Misala, mokapo ya tukumi bale na mibale.
Batata pe bandeko, boyoka makambo na lingi kolobela bino sikoyo po na komilongisa.
Awa bayoki ete alobeli bango na monoko ya Bayuda, bafandi nye peza. Polo alobi:
ngai nazali Moyuda, nabotami na Tarse na mokili ya Silisia. Kasi nakoli kaka awa na Yerusalemi, pe Gamaliele moto azalaki kolakisa ngai makambo nyonso ya mibeko ya bankoko na biso. Nami pesaki mobimba po na Nzambe lokola bino nyonso bozali kosala lelo. Nanyokolaki te, nabomaki bato oyo balandaki nzela ya mokonzi Yesu. Nakangaki mibali na basi, pe nabwakaki bango na boloko. Mokonzi ya banganga Nzambe pe bankolo nyonso ya likita bazali batemwe na ngai. Bango bapesaki ngai mikanda po nakende kopesa bandeko Bayuda ya mboka Damasi. Pe nakendeki po na kokanga bandimi bazalaki kuna, pe komema bango na Yerusalemi po bazwa etumbu. Nazalaki na nzela, pe tango nakomi pembeni ya mboka Damasi, etikalaki moke midi ekoka.
eloko moko lokola nkake elongwe na likolo engengi makasi pe zipingai na kwei na se pe na yoki mongongo elobi na ngai Sauli Sauli pona nini ozali konyokola ngai nazongisi mokonzi yo nani bongo ye alobi na ngai nazali Yesu ya Nazareti oyo yo ozali konyokola bato bazalaki elongo na ngai bamonaki eloko oyo ezalaki kongenga kasi bayokaki te mongongo oyo elobaki na ngai bongo natuni mokonzi nasala nini mokonzi alobi na ngai telema kende na Damasi mpe bakolakisa yo makambo nyonso osengeli kosala lokola miso na ngai ekufaki mpo na eloko oyo engengaki makasi bato bayaki na ngai nzela moko basimi ngai na loboko mpe na ndenge wana na koti na Damasi moto moko azalaki kuna kombo na ye Ananiasi ye nde moto malamu oyo atosaka mibeko ya Moise bayuda nyonso ya Damasi balingaki ye mingi ayei atelemi penepene na ngai mpe alobi Sauli ndeko na ngai miso na yo efungwama na mbala moko miso efungwami mpe namoni ye bongo ye alobi Nzambe ya bakoko na biso asi aponi yo kala mpo oyeba makambo ye alingaka omona moto ya bosembo mpe oyoka mongongo na ye pamba te yo okozala temoin na ye epai ya bato nyonso mpo oyebisa bango makambo omoni mpe oyoki bongo ozali kozela nini telema ozwa batisimo mpe bondela mokonzi mpo masumu na yo elongwa nazongaki na Yerusalemi bongo mokolo moko lokola nazalaki kosambela na ndako ya Nzambe mokonzi abimeli ngai mpe alobi longwa noki na Yerusalemi pamba te bato ya mboka oyo bakondima te makambo yo ozali koloba mpo na ngai ngai nazongisi mokonzi bayebi malamu ete nazalaki kokende na bandako ya losambo mpo na kobwaka na boloko mpe kobetisa bato bandimaka yo mpe tango babomaki temoin na yo Etienne ngai mpe nazalaki wana nandimaki makambo ya bato babomaki ye mpe nasimbelaki bango bilamba bongo mokonzi alobi na ngai kende pamba te nakotinda yo mosika epai ya bato ya bikolo mosusu
bato bayokaki Polo te tango alobaki makambo wana kasi na tango yango babandi koganga
longola moto ya ndenge wana na mokili
ebongi babomae
ebongi babomae
ebongi babomae
bazalaki koganga kopasola bilamba mpe kobwaka putulu na likolo mokonzi ya basoda atindi bazongisa Polo na lopango ya basoda mpe babeta ye fimbu mpo ayebisa polele ntina bato bazalaki kowolola ye boye kasi tango bakangi ye mpo na kobeta ye fimbu Polo alobi na komanda oyo azalaki wana
sitwaye ya Roma oyo asambi ata kosamba te bakoki kobeta ye fimbu
awa komanda ayoki maloba wana akei koyebisa mokonzi ya basoda boye
olingi kosala nini pamba te moto oyo azali sitwaye ya Roma
mokonzi ya basoda aye mpe atuni Polo
lobela ngai ya solo ozali sitwaye ya Roma
Polo azongisi
bongo
mokonzi ya basoda alobi
ngai nafutaki mbongo mingi mpo na koma sitwaye ya Roma
Polo azongisi
kasi ngai nabotami kaka sitwaye ya Roma
bongo na mbala moko bato balingaki kobeta ye fimbo mpo aloba batiki ye ye mpe mokonzi ya basoda abangi ntango amoni ete Polo azali sitwaye ya Roma mpe akangisaki ye miniololo tongo etani mokonzi ya basoda alingaki koyeba malamu ntina nini bayuda bafundaki Polo yango wana alongoli ye miniololo mpe atindi basangisa bakonzi ya banganga-nzambe mpe bato ya likita ya bankolo na nsima amemi Polo mpe ati ye liboso na bango
misala mokapo ya tuku mibale na misato
Polo atali bato ya likita nie mpe alobi
bandeko te moi ya lelo nazali kosalela Nzambe na motema pembe
Ananiasi mokonzi ya banganga-nzambe atindi bato bazalaki penepene na Polo ete babeta ye na monoko bongo Polo alobi na ye
Nzambe nde akobeta yo moto ya lokuta. Ufandi wana po osambisa ngai lokola mibeko ezali kotinda, kasi obomi mibeko awa otindi ete babeta ngai.
Bato bazalaki pene pene na Polo balobi,
ozali kofinga mokonzi ya banganga Nzambe?
Polo azongisi,
bandeko, nayebaki te ete azali mokonzi ya banganga Nzambe, pamba te ekomama na mikanda ya Nzambe kofinga mokonzi ya ekolo na yo te.
Polo ayebaki ete bato ya likita basangani ndambo basaduse ndambo bafarize, yango wana agangi na miso na bango.
Bandeko, ngai nazali farize, mwana ya bafarize. Olingi kosambisa ngai mpo natiaka motema ete bato bakufa bakosekwa?
Awa lobi boye, bafarize na basaduse babandi kotia na ntembe mpe likita ekabwani, mpo basaduse balobaka ete bato bakufa bakosekwa te mpe banzelu na milimo bazali te, kasi bafarize bandimaka nyonso wana. Bazalaki koganga makasi mpenza, balakisi mosusu ya mibeko oyo bazalaki na lingomba ya bafarize batelemi mpe batitembe na nkanda mpenza.
Tomoni ata mabe moko te na moto oyo tango mosusu molimo to anzelu alobi na ye.
Awa mobulu ekomi mingi, mokonzi ya basoda abangi soki te bakokata Polo biteni biteni, yango wana atindi basoda na ye bakende kolongola Polo na kati na bango mpe bamema ye na lopango ya basoda. Na butu yango, mokonzi Yezu abimeli Polo mpe alobi:
tia molende, lokola ozalaki temoin na ngai na Yerusalemi, osengeli kosala ndenge wana na Roma.
Tongo etani, Bayuda basali sekele, bakati seleka ete bakolia to komela ata eloko te te bakoboma Polo. Bao basalaki sekele wana bazalaki bato 10,000 koleka. Bakeye epai ya banganga Nzambe mpe bankolo balobi:
biso tokati seleka ete tokolia to tokomela eloko te te tokoboma Polo. Bongo sikoyo bino boyokana na bato nyonso ya likita, bosenga na bakonzi ya soda amemela bino Polo, bosala lokola bolingi kotala lisusu likambo na ye malamu, mpe biso tosi tomilengeli mpo na koboma ye liboso akoma awa.
Kasi mwana ya ndeko ya Polo ya mwasi ayoki sekele wana, akeye na lopango ya basoda akoti mpe ayebisi Polo. Bongo Polo abengi komanda moko ya basoda mpe alobi:
mema elenge mobali oyo epai ya mokonzi ya basoda, azali na likambo ya koyebisa ye.
Bongo komanda amemi ye epai ya mokonzi ya basoda mpe alobi:
Polo moto ya boloko abengi ngai mpe asengi te na memela yo elenge mobali oyo, azali na likambo ya koyebisa yo.
Mokonzi ya basoda asimbi elenge mobali na loboko akeye na ye pembeni mpe atuni ye:
likambo nini olingi koyebisa nga?
Ye azongisi:
Bayuda bayokani mpo basenga yo omema Polo lobi liboso ya likita ya bankolo, bakosala lokola ete balingi kotala lisusu likambo na ye malamu, kasi kondimela bango te, pamba te bato 10,000 koleka bazali kokanela ye, bakati seleka ete bakolia to komela eloko te te bakoboma Polo. Sikoyo basili komilengela mpe bazali kozela bobele mokano na yo.
Bongo mokonzi ya basoda atindi elenge mobali ete ayebisa likambo wana na moto te, na sima azongisi ye: na sima mokonzi ya basoda abengi bakomanda mibale mpe alobi na bango:
bobongisa basoda nkama mibale mpe basoda 1,000 oyo bamataka bampunda mpe bamosusu nkama mibale oyo bazali na makonga mpo bakende na Sezareya na ngonga ya libwa na butu. Bobongisa bampunda mpo na komatisa Polo mpe bamema ye na nzoto makasi epai ya moyangeli Feliksi.
Bongo akomi mokanda boye:
tata mokonzi mpe moyangeli Feliksi, ngai Claude Lisiasi natindeli yo mbote. Bayuda bakangaki moto oyo mpe balingaki koboma ye. Tango nayoki te azali sitwaye ya Roma, nayei na basoda na ngai mpe nabikisi ye. Lokola nalingaki koyeba malamu tina nini Bayuda bafundaki ye, namemaki ye liboso ya likita na bango ya bankolo. Namoni te bafundaki ye mpo na makambo etali mibeko na bango moko. kasi likambu penza ezalaki te mpo akufa to akota boloko. Tango bayebisinga te Bayuda bakaneli moto oyo, na mbala moko natindeli yo ye mpe nayebisi bato oyo bafundaki ye te bamema likambo na ye epai na yo.
Basoda basali lokola atindaki bango, bakamati Polo bamemi ye na butu te na Antipatrisi. Tongo etani, basoda oyo bazalaki kotambola na makolo bazongi na lopango mpe batiki bato ya bampunda bakende elongo na Polo. Tango bakomi na Cesarea, basoda bapesi mokanda yango na moyangeli mpe batiki Polo na maboko na ye. Moyangeli atangi mokanda mpe atuni Polo:
ozali moto ya wapi?
Awa yoki ete azali moto ya Silisia, alobi na ye:
nakoyoka yo tango bato bafundi yo bakoya.
Mpe atindi ete batia Polo na ndako ya Herode mpo na kokengela ye.
Misala, mokapo ya tuku mibale na minei.
Na sima ya mikolo mitano, Ananiasi mokonzi monene ya banganga nzambe aye na Cesarea elongo na bankolo mosusu mpe Tertulusi, moto azalaki avoka na bango. Bakei liboso ya moyangeli mpo na kofunda Polo. Babengisi Polo mpe Tertulusi abandi kofunda ye boye:
tata mokonzi Felix, tozali na kimia mpenza mpo na yo, pamba te ozali kobongisa makambo nyonso ya ekolo na biso. Totondi yo mingi mpo na makambo nyonso oyo tozwaka tango nyonso pe bipai na bipai. Kasi, nalingi kolekisa tango na yo mingi te, yango wana na bondeli yo te oyokela biso mwa moke. Tomoni te moto oyo azali moto mabe penza, azali kotya mobulu epai ya Bayuda nyonso na mokili mobimba, mpe azali mokonzi ya lingomba ya bato ya Nazareti. Amekaki kutu kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe, bongo tokangaki ye. Tolingaki kosambisa ye lokola mibeko na biso ezali kotinda. Kasi Lisiasi, mokonzi ya basoda, aye kokota na likambo wana mpe abotoli ye na maboko na biso na makasi penza. Yango wana atindi bato oyo bafundi ye baya epai na yo. Soki otuni moto oyo, yo moko okomona te makambo tofundi ye ezali ya solo.
Awa silisi koloba, Bayuda balongisi Tertulusi mpe balobi ete makambo wana ezali ya solo. Moyangeli asali elembo mpo Polo aloba, bongo ye azongisi:
nayebi ete ozali zuzi ya ekolo oyo banda bambula ebele, mpe nazali na boboto na motema mpo na kosamba liboso na yo. Lokola yo moko okoki koyeba malamu, eleki naino mikolo zomi na mibale te banda nakendaki na Yerusalemi mpo na kosambela Nzambe. Ata mokolo moko te bakutaki ngai nazali kotia ntembe na moto to kotinda bato batomboka na ndako ya Nzambe to na bandako ya losambo to na balabala ya mboka. Bato oyo bazali kofuna ngai bakoki te kolakisa yo ete makambo yango ezali ya solo. Kasi nandimi na miso na yo ete ngai nazali moto ya lingomba oyo bango balobi ete ekabola ekolo na biso. Na ndenge wana nasalelaka Nzambe ya bankoko na biso mpe nandimaka nyonso oyo ekomama na mibeko mpe na mikanda ya basakoli ya Nzambe, mpe natiaka motema na ngai na Nzambe lokola bango moko ete bato ya malamu mpe ya mabe bakosekwa. Yango wana nazali kosala makasi mpo nazala tango nyonso na motema pembe na miso ya Nzambe mpe na miso ya bato. Mambula ebele elekeli ngai se na mobembo, bongo nazongaki mpo na komemela bato ya ekolo na ngai makabo mpe kopesa libonza na Nzambe. Yango wana bakutaki ngai na ndako ya Nzambe tango nasilisi komibongisa. Kasi nazalaki na ngai na bato ebele te, mpe mobulu ezalaki te, bongo Bayuda mosusu ya Azia bazalaki wana. Bango nde basengelaki kotelema liboso na yo mpo na kofunda ngai soki bazali na likambo na ngai. To bato oyo bazali awa balo ba mabeni ningai na salaki tango bazalaki kosambisa ngai na likita ya bankolo. Longola bobele maloba oyo na lobaki na mongongo makasi liboso ya likita. Bozali kosambisa ngai lelo liboso na bino mpo na ndimaka ete bato bakufa bakoseko.
Félix ayebaki malamu makambo etali ba Christ. Bongo ayebisi bango bazonga mpo na kosamba mokolo mosusu. Alobi,
tango lisasi mokonzi ya basoda akoya, nakokata likambo na bino.
Atindi komanda ete akengela Polo, kasi atikela ye mwa bonsomi, pe apesa nzela na baninga na ye oyo balingi kosalela ye. Sima ya mwa mikolo, Félix aye elongo na mwasi na ye Drusille, oyo azalaki moyuda. Abengisi Polo mpe ayoki ye mpo na likambo ya kondimela Yesu Kristo. Kasi lokola Polo abandaki koloba mpo na bizaleli ya bosembo, mpo na ndenge ya komibatela malamu, pe mpo na ndenge nzambe ya kosambisa bato, Félix abangi mpe alobi.
Sikoyo koyi kokenda yo soki nazwi tango na kobenga yo lisusu.
Atiaki mpe motema ete Polo akopesa ye mbongo. Yango wana zalaki kobenga ye mbala mingi mpo na kosolola na ye. Sima ya mbula mibale mobimba, Porcius Festus akomi mokitani ya Félix. Félix atiki Polo na boloko mpo na kosepelisa Bayuda.
Misala, mokapo ya 2025.
Tango Festus akomi na mokili oyo ye akoyangela, na sima mikolo misato alongwe na Cesarea, pe akei na Yerusalemi. Kuna bakonzi ya banganga nzambe pe bato minene ya Bayuda bafundi Polo epai na ye. Basengi na Festusi, ete asala bango bolamu, bongo abengisi Polo na Yerusalemi. Pamba te, bakanelaki ye mpona koboma ye na nzela. Kasi Festusi azongisi.
Bazali kobatela Polo na Cesarea, penga moko nalingi kozonga kuna sikoyo.
Pe alobi lisusu.
Bongo bakonzi na bino bakende nzela moko na ngai, mpe soki moto oyo asali mabe, bafunda ye kuna.
Festus asali mikolo mwambe, to zomi epai na bango, azongi na Cesarea. Sima mokolo moko afandi na tibinale mpe atindi yeteba mema Polo. Tango Polo aye, Bayuda oyo bautaki na Yerusalemi bazingi ye, na katikati mpe bafundi ye, pona makambo ebele ya minene. Kasi bakukaki kolakisa te ete makambo yango ezali ya solo. Polo asambi mpe alobi.
Nasali mabe moko te po na mibeko ya Bayuda. Topo na ndako ya nzambe, topo na mokonzi ya Roma.
Festus alingaki komonisa Bayuda bolamu, bongo azongiseli Polo.
Olingi kokende na Yerusalemi po basambisa yo kuna na miso na ngai.
Kasi Polo azongisi.
Na telemi liboso ya tribunale ya mokonzi ya Roma, pe na sengeli kosamba awa. Na sali Bayuda mabe moko te, lokola yo moko oyebi malamu. Soki na sali mabe to likambo oye koki po na ngai kokatela ngai etumbu ya liwa, na boyi kokufa te. Kasi soki makambo oyo bango bafuni ngai ezali ya solo te, moto moko te akoki kokaba ngai na maboko na bango. Nasengi ete mokonzi ya Roma akata likambo na ngai.
Bongo awa Festus asilisi koloba na bato bapesaka ye toli, azongiseli Polo.
Lokolo sengi te osamba liboso ya mokonzi ya Roma, okokende pai ya mokonzi ya Roma.
Na sima mwa mikolo, mokonzi ya Agripa pe Berenice baye na mboka Cesarea, pona kopesa Festus mbote. Lokola baumelaki mikolo mingi kuna, Festus ayebisi mokonzi makambo ya Polo mpe alobi.
Félix atikaki moto moko awa na boloko. Ntango nakendaki na Yerusalemi, bakonzi ya banganga nzambe na bakolo ya Bayuda bafundaki ye mpe basengaki ngai nakatela ye etumbu. Nazongiselaki bango te bato ya Roma bakatelaka moto etumbu bobele soki amonani na bato oyo bafundi ye, pe soki azwi nzela ya kosamba. Bongo bato wana bayaki na ngai nzela moko, nalekisaki ntango te, tongo etanaki na fandi na tibinale mpe na tindi ba mema moto yango. Banguna na ye bayaki kasi bafundaki ye na likambo moko ya mabete, na ndenge nazalaki kokanisa. Bazalaki kotia bobele ntembe na ye mpo na ndenge bango basambelaka, pe mpo na moto moko nkombo na ye Yezu, oyo akufaki mpe Polo alobite azali na bomoi. ngai nakokaki te kokata makambo ya ndenge oyo. Yango wana natunaki Polo soki alingi kokende kosamba na Yerusalemi mpo na makambo yango, kasi Polo asengaki te mokonzi ya Roma akata likambo na ye. Yango wana natindaki bakengela ye te ntango nakotinda ye epai ya mokonzi ya Roma.
Agripa alobi na Festusi:
ngai mpe nalingi koyoka moto yango.
Festusi azongisi:
okoyoka ye lobi.
Tongo etani, Agripa na Berenice baye na lokumu mpenza mpe bakoti na esika basambisaka bato na bakonzi ya basoda mpe bato minene ya mboka. Festusi atindi bamema Polo. Bongo Festusi alobi:
mokonzi Agripa, mpe bino nyonso bato bozali awa na biso botala moto oyo. Bayuda nyonso ya Yerusalemi mpe ya awa bayaki kofunda ye epai na ngai mpe bazalaki koganga ete asengeli kokufa. Kasi mpo na ngai namoni ete asali likambo moko te mpo bakatela ye etumbu ya liwa. Nzoka nde lokola ye moko asengi ete mokonzi ya Roma akata likambo na ye, nazwi mokano ya kotindela ye moto oyo. Nayebi te likambo mpenza nakoki kokomela mokonzi ya Roma mpo na ye. Yango wana nati ye na miso na bino nyonso, mpe na miso na yo mokonzi Agripa lokola. Mpo soki tosilisi kotuna ye, nayeba likambo nini nakoki kokoma. Namoni ete tina ezali te ya kotindela mokonzi ya Roma moto ya boloko, soki nayebisi malamu te makambo bafundi ye.
Misala, mokapo ya tuku mibale na motoba.
Agripa alobi na Polo:
okoki kosamba mpo na yo moko.
Bongo Polo atandi loboko mpe abandi kosamba boye:
mokonzi Agripa, nazali na esengo lelo ya kosamba liboso na yo mpo na makambo nyonso Bayuda bazali kofunda ngai. Pamba te yo oyebi bizaleli mpe tembe ya Bayuda. Nabondeli yo oyoka ngai na motema mpio. Bayuda nyonso bayebi bizaleli na ngai banda bomwana, mpo na koli na Yerusalemi na kati ya bato ya ekolo na ngai. Bango bayebi ngai wuta kala, mpe soki balingi bakoki kozala batemwe na ngai mpe koloba ete nazalaki moto ya lingomba ya Bafarize. Mpe lingomba wana eleki nyonso na mibeko makasi. Sikoyo balingi kosambisa ngai mpo na ti motema na elaka Nzambe alakaki bankoko na biso. Nzoka nde mabota zomi na mibale ya ekolo na biso bazali kosalela Nzambe butu moi na molende nyonso mpo batiaka mitema ete Nzambe akokokisa elaka yango na miso na bango. Mokonzi, Bayuda bafundi ngai mpo na ti motema na elaka oyo. Mpo na nini bino Bayuda boboyi kondima ete Nzambe akoki kosekwisa bato? Ngai moko nakanisaki ete nasengeli kosala makambo mingi mpo na kopekisa bato bandimela Yezu ya Nazareti te. Bongo nasalaki boye na Yerusalemi. Bakonzi ya banganga Nzambe bapesaki ngai bokonzi, mpe nabwakaki bato ya Nzambe mingi na boloko. Mpe tango bazalaki koboma bango, ngai mpe nandimaki. Mbala mingi napesaki bango etumbu na bandako nyonso ya losambo, mpe natindaki bango na makasi batika kondimela mokonzi Yezu. Nazalaki na nkanda mingi na motema mpo na bango, mpe nanyokolaki bango te na bamboka ya bapaya. Yango wana, nakendaki na mboka Damasi lokola bakonzi ya banganga Nzambe bapesaki ngai nzela mpe bokonzi. Mokonzi, awa nazalaki na nzela etikelaki moke midi ekoka. Namoni eloko moko lokola nkake elongwe na likolo mpe engengi koleka moyi mpe ezipi ngai, na bato oyo bazalaki kotambola na ngai nzela moko. Biso nyonso tokwei na se, mpe nayoki mongongo elobi na ngai na monoko ya Bayuda: Sauli, Sauli, mpo na nini ozali konyokola ngai? Ozali komipesa pasi lokola ngombe ezali kobunda na nkolo na ye. Ngai natuni: mokonzi, yo nani? Mokonzi azongisi: ezali Yezu oyo yo ozali konyokola. Kasi longwa na mabele mpe telema, nabimeli yo mpo nakomisa yo mosali mpe temoin na ngai. Okolobela bato mosusu ndenge omoni ngai lelo, mpe okoyebisa bango makambo ngai na komonisa yo lisusu. alongoli yo na maboko ya Bayuda, pe ya bikolo mosusu pe na tindio epai na bango. Po ofungola bango misu, babo ya molili pe baya epai ya moyi, babo ya bokonzi ya Satana pe baya epai ya Nzambe. Bandimela ngai po bazwa bolimbisi ya masumu pe bakamata esika na kati ya bato ya Nzambe. Mokonzi Agripa wuta mokolo wana, naboyaki te kotosa makambo Nzambe alakisaki ngai. Kasi liboso nasakolaki na bato ya Damasi pe ya Yerusalemi pe ya bipai nyonso ya Yudea, na sima na bato ya bikolo mosusu. Nateyaki bango ete babongola mitema, bazongela Nzambe pe basala misala oyo ezali komonisa ete ya solo babongoli mitema. Pona makambo wana, Bayuda bakangaki ngai na ndako ya Nzambe pe bamekaki koboma ngai. Kasi Nzambe abateli ngai te lelo, pe nazali temwe liboso ya bato pamba pe bato minene. Nazali koloba likambo mosusu te. Bobele oyo basakoli ya Nzambe na Moïse balobaki ete esengeli kosalama. Mesia akomona mpasi, ye akozala moto ya liboso mpo na koseko, pe akosakola sango ya moyi na ekolo na biso pe na bikolo mosusu.
Lokola Polo azalaki kosamba na tribunale, Festus alobi na mongongo makasi.
Polo, yo ozali na liboma, oyekola mingi ekomisi yo liboma.
Kasi Polo azongisi:
Tata mokonzi Festusi, nazali na liboma te. Makambo ngai na lobi ezali ya solo pe ezali na ntina. Mokonzi Agripa ayebi makambo oyo. Nazali koloba yango na molende na miso na ye. Nayebi ete omonaki makambo nyonso wana, po yango esalamaki na miso ya bato.
Bongo Polo abakisi:
Yo mokonzi Agripa, ondimaka makambo basakoli ya Nzambe balobaki? Nayebi ete ondimaka.
Agripa lobi na Polo:
Etikali moke obongola makanisi na ngai mpo na koma Mokristo?
Polo azongisi:
Etikala moke, etikala moke te. Nabondeli Nzambe bobele mpo na yo te, kasi pe mpo na baoyo nyonso bazali koyoka ngai lelo. Bakoma lokola ngai, kasi nalingi te ete bazala na minyololo ya ndenge oyo.
Bongo mokonzi Agripa, moyangeli Festus na Berenice pe bato nyonso oyo bafandaki na bango batelemi. Awa bakeyi pembeni, balobi bango na bango:
Moto oyo asali mabe moko te mpo bakatela ye etumbu ya liwa to akota boloko.
Pe Agripa alobi na Festus:
Soki moto oyo asengaki te ete mokonzi ya Roma akata likambo na ye, mbele bakokaki kotika ye.
Misala, mokapo ya tukumi bale na sambo.
Awa bazwi mokano ete tokokende na Italia na masuwa, bapesi Polo mpe bato mosusu ya boloko na maboko ya komanda moko kombo na ye Yuliusi, ya batayo ya basoda oyo babengaka ete batayo ya mokonzi ya Roma. Tokoti na masuwa moko eutaki na Dramite pe lingaki kokende epai ya mabongo ya Azia bongo tokeyi. Aristarke moto ya Macedoine mboka na ye Tesalonika azalaki elongo na biso. Tongo etani, tosemi na mboka Sidoni. Yulusi azalaki kosala Polo bolamu. Apesi enzela kokende kotala baninga po azwa biloko azalaki na yango mposa. Tolongwe wana, toleki pene pene na esanga ya Chypre po mopepe ezalaki kozongisa biso sima. Tokatisi ebale monene pembeni ya Silisia na Pamfilia. Pe tokomi na Mira na mokili ya Lizi. Kuna komanda amoni masuwa moko ya Lezandalia ezali kokende na Italia pe akotisi biso na kati na yango. Mikolo mwa mingi masuwa ezalaki kotambola malembe pe tokomi pene pene na mboka Kinide na mpasi penza. Lokola mopepe ezalaki kopekisa biso kokende mosika, toleki Salmone mpo na kokende pene pene na esanga na Krete na ngambo oyo mopepe ezalaki makasi te. Pe totamboli pene pene na ngambo yango na mpasi penza, tokomi na esika moko babengaka yango mabongo malamu. Yango ezali pene pene na mboka ya Laseya. Tolekisaki ntango mingi pe kotambola na masuwa ekomaki matata mpo mokolo ya komilalisa nzala na sanza ya libwa esi elekaki. Yango wana Polo apesi bato toli:
Batata, namoni ete mobembo oyo ekozala matata. masuwa pe biloko mingi o ezali na kati ekobeba. Nabiso pe tokoki kokufa.
Nzoka nde komanda ayokeli kaka kapiteni na nkolo ya masuwa. Kasi aboyi kondima maloba ya Polo. Libongo yango ezalaki malamu te pona kuhumela wana na ntango ya mpio makasi. Bato mingi na kati ya masuwa bakanaki kolongwa esika yango. Balingaki komeka kokuma na libongo moko ya Krete kompo na yango Phoenix. Po bafanda kuna na ntango ya mpio makasi. Libongo yango etalani na sud-ouest pe na nord-ouest. Bongo bayokani bafanda kuna na ntango ya mpio makasi. Lokola momo pepe moke ebimaki na sude, bato ya masuwa bakanisaki ete bakoki kosala makambo bakanaki. Batomboli longo, bongo masuwa ebandi kotambola pene pene penza ya ngambo ya Crete. Kasi sima mwa tango moke, mopepe makasi oyo babengaka mopepe ya nord-est ewuti na bangomba ya isanga. Mopepe ezongisi masuwa nsima, mayele ya kobunda na yango ezalaki te, bongo totiki eme mabiso. Toleki mbangu na sude ya esanga moko ya moke, kombo na yango koda, oye zalaki kobate la biso na mopepe. Etikalaki moke ebe elongwa. Tosimbi yango na mpase penza. Aba silisi kobutisa yango, bakamati basinga minene pe bakangisi yango na masuwa. Lokola bazalaki kobanga kotutana na zelo ya ngambo ya Libya, babwaki longo mpona kolembisa masuwa. Bongo mopepe memi biso kaka ndenge wana. Lokola mopepe zalaki kobeta biso makasi, na nsima mokolo moko babandi kobwaka na ebale binoko oyo ezalaki na masuwa. Pe na nsima mikolo mibale bango moko babwaki binoko oyo etambwisaka masuwa. Mikolo mingi tozalaki komona moyi to minzoto te. Pe mopepe zalaki kaka makasi. Totiaki lisusu motema soki moke te ete tokobika. Elekaki mikolo mingi bato ya masuwa baliaki te. Bongo Polo atelemi na kati na bango pe alobi.
Batata, soki boyokaki toli na ngai tango na lobaki na bino bolongwa na Krete te, mbele masuwa pe biloko elingaki kobeba te. Kasi sikoyo nasengi na bino ete bozala na molende. Pamba te, ata moto moko te na kati na bino akokufa. Kaka masuwa yango moko ekobeba. Zambe na ngai oyo nasalelaka, atindeli ngai anzelu na ye na butu. Pe alobaki, Polo, banga te, osengeli kotelema liboso ya mokonzi ya Roma. Mpo na yo, Zambe akobikisa pe bato nyonso oyo bazali kotambola na masuwa elongo na yo. Yango wana, batata, bozala na molende. Mpo na ti motema na Nzambe ete makambo wana ekosalama lokola anzelu alobaki na ngai. Kasi masuwa esengeli kobwaka biso na ngambo ya esanga moko.
Sima mikolo zomi na mine, na butu mopepe makasi ezalaki kaka komema biso na ebale ya Mediterane. Pene pene na midi ya butu bato ya masuwa babanzaki ete tokomi pembeni ya mokili. Bamekaki mozindo, bamonaki ete ezalaki na bametele 37. Bapusani mwa liboso, bameki lisusu mpe bamoni ete ezalaki bametele 28. Babangaki ete masuwa etutana na mabanga. Yango wana, babwaki balongo minei na mai na nsima ya masuwa. Pe babondeli ete moi ebima noki. Bato ya masuwa balingaki kokima. Bakitisi ebe na mai, pe basali lokola bake kokangisa balongo liboso ya masuwa. Kasi Polo alobi na komanda pe na basoda.
Soki bato oyo batikali na kati ya masuwa te, bino bokoki kobika te.
Bongo basoda bakati basinga oyo esimbaki ebe, pe batiki yango ekweya na mai. Awa moi elingaki kobima. Polo abondeli bato nyonso mpo bali alobi.
Ekomi lelo mikolo zomi na minei bozali kozela pe koboya kolia. Bongo nabondeli bino ete bolia. Pamba te bozali na yango posa mpo na kobika. Moto moko na kati na bino akozwa likama soki mokete.
Awa Polo alobi boye, akamati mampa, atondi Nzambe na miso na bango nyonso. Akati yango mpe abandi kolia. Bongo bango nyonso bazwi molende mpe balei. Biso nyonso na kati ya masuwa tozalaki bato kama mibale na 170. Awa batondi babwaki ble na ebale mpo na kolongola kilo na masuwa. Tongo etani, bato ya masuwa bayebaki te na mokili mingi bazalaki. Kasi bamoni esika mai ekota na zelo. bazwi mokano ya komeka kosema wana. Balongoli balongo mpe batiki yango na ebale. Bafungoli pe basinga ya yenda. Nasima, bamatisi kapo moko liboso ya masuwa, po ete mopepe e pusa yango mpe masuwa e kende epai ya zelo. Kasi batutani na zelo oye zalaki na katikati ya mai. Masuwa ekangami wana. Epai ya liboso ekangami na zelo. Kasi epai ya simande ebebaki mpo mbonge elekaki makasi. Basoda bakanaki ba boma bato ya boloko po moto moko te na kati na bango akata mai pe akima. Kasi komanda alingaki kobikisa Paul. Bongo apekisi bango basala te lokola bakanaki. Atindi ba oyo bayebaki mai bakwea na ebale liboso po bakende na mokili. Kasi bamosusu basengelaki kokoma na mokili na mabaya to na biteni ya masuwa. Na ndenge wana bato nyonso bakomaki na mokili pe babiki.
Misala, mokapo ya tukumi bale na mwambe.
Awa tobiki, toyoki ete nkombo ya esanga wana Malte. Bato ya esanga basali biso malamu penza. Lokola mbule bandaki konoka pe mpio ezalaki, ba pelisi moto pe babengi biso nyonso to pusa na pene pene na yango. Polo alokoti liboke ya nkoni pe abwaki na moto. Nyoka moko ebimi mpo na molunge, ekangami na loboko na ye. Awa bato esanga ba moni ete nyoka etiki loboko ya Polo te, ba lobi bango na bango.
Ya solo, moto oyo azali mobomi. Po nzambe aboyi ete azala na bomoi te, atako abiki na ebale.
Kasi Polo aningisi loboko, nyoka ekweyi na moto, pe Polo ayoki mpasi te. Nzoka nde bato mosusu bazalaki kozela ete Polo avimba to akweya. Pe akufa na mbala moko. Kasi awa bazeli mingi mpe bamoni ete likambo ya mabe ekweli ete babongoli makanisi. Bongo babandi koloba ete azali nzambe. Mabele ya Publiusi, mokonzi ya esanga, ezalaki pene pene na esika wana. Ya yambi biso na boboto, pe tolali epa na ye mikolo misato. Tata ya Publiusi azalaki kolala na mbeto mpo azalaki na fievre mpe pulu pulu. Polo ake kotala ye, abondeli nzambe, atieli ye maboko mpe abikisi ye. Na sima na yango, bato mosusu ya esanga oyo bazalaki na maladi ba ye mpe babiki. Bakumisi biso mingi penza. Tango tolingaki kokota na masuwa, bapesi biso biloko tozalaki na yango mposa mpo na mobembo. Toumeli wana sanza misato te tokoti na masuwa moko ya Alexandria, kombo na yango banzambe ya mapasa. Masuwa wana elekisaki ntango ya mpio makasi na esanga ya Malte. Tosemi na mboka ya Sirakuze, pe tofandi wana mikolo misato. Tolongo wana mpe tolandi ngambo, tokomi na Regio. Nasima mokolo moko mopepe uti na sude, pe tokomi na Puzole nasima mikolo mibale. Na mboka wana tokutani na bandeko mpe babondeli biso ete tofanda na bango mposo moko. Bongo tokomi na Roma. Bandeko ya Roma bayokaki nsango na biso, bayete na zando ya Apiusi, pe na bandako misato, pona kokutana na biso. Awa Polo amoni bongo, atondi nzambe pe azwi molende. Tango tokomi na Roma, bapesi Polo nzela ya kozwa esika ya kofanda, bobele ye moko na soda oyo azalaki kokengela ye. Na sima mikolo misato, Polo abengi bakonzi ya Bayuda ya Roma. Tango basangani, alobi na bango.
Bandeko, atana salaki mabete na ekolo na biso, to na bizaleli ya bankoko na biso, bakangaki ngai na Yerusalemi pe bapesi ngai na maboko ya bato ya Rome. Bango basambisaki ngai pe balingaki kotika ngai, po bamonaki ntina ya kokatela ngai etumbu ya liwate. Kasi Bayuda baboyaki, bongo basengelaki kosenga ete mokonzi ya Roma akata likambo na ngai. Kasi nazali na makanisi ya kofunda ekolo na ngai te. Tala tina penza nasengaki na mona bino pe tosolola. Bamba te bakangi ngai minyololo mpo na moto oyo bato ya Israele batielaki mitema.
Bango balobi na ye.
Tozwaki ata mokanda moko te ya mokili ya Yudea mpo na yo, pe na kati ya bandeko oyo baye awa ata moko te aye na sango na yo to alobi likambo mabe mpo na yo. Kasi tolingi ete oyebisa biso makambo nyonso yo ozali kokanisa. Mpo toyebi ete bipai nyonso bazali kotiela lingomba na yo ntembe.
ba pesana ki elakana polo pe mokolo yango ba ye mingi kotala ye na ndako bandan tongo te poko atei bango alakisi bango makambo ya bokonzi ya nzambe pe ati molende po bandimela yesu atangeli bango makambo ekomama na mibeko ya moise pe na mikanda ya basakoli ya nzambe ba mosusu bandimaki maloba na ye kasi ba mosusu ba boyi kondima tango batiki ye bazalaki koyokana te bango na bango polo abakisi bobele boye
molimo mosantu alobaki ya solo na bankoko na bino na monoko ya mosakoli ezaya nzambe alobi kende epai ya bato wana mpe loba na bango bokoyoka malamu kasi bokoyeba ntina te bokotala malamu kasi bokomona te mpo mitema ya bato oyo ekomi makasi bazipi matoi mpe bakangi miso mpo miso na bango emona te matoi na bango eyoka te bazwa mayele te mpe babongola mitema te mpo ete nabikisa bango
polo alobi lisusu
kasi boyeba ete nzambe atindi sango na bato ya mikolo mosusu ete bakobika bango bakoyokela ye
awa polo alobi boye bayuda bakei mpe bazalaki kotia na ntembe mpenza bango na bango polo atikalaki mbula mibale mobimba na ndako ya kofutela kuna azalaki koyamba bato nyonso oyo bazalaki koya kotala ye azalaki kosakola sango ya bokonzi ya nzambe mpe koteya mpo na mokonzi yesu kristo na molende mpe moto moko azalaki kopekisa ye te